คนเนาะน้องโบตื่นหรือยังยิ้มนี่แปลว่าตื่นยิ้มแล้วเป็นไงน้องโบเวลายิ้มเวลายิ้มแล้วใจเป็นยังไงมีความสุขไหมเวลายิ้มใจเบิกบานหน่อยนึงเนาะเวลายิ้มอุบายง่ายๆเนาะหาความสุขง่ายๆยิ้มเล็กๆใจก็เบิกบานนะเราเรียนกันไปถึงเรื่องการปลูกพื้นฐานนะเรื่องสติแต่เรื่องสมาธิเนี่ยมันเป็นแค่พื้นฐานเป็นแค่อุปกรณ์และเครื่องมือที่จะนำไปสู่ตัวปัญญาตัวปัญญาต่างหากนั้นที่เป็นเป้าหมายของศาสนาพุทธตัวความสุขจากสมาธิเนี่ยทุกศาสนาก็มีเหมือนกันหมดหลวงพ่อมาก่อนเป็นคารวาสไปที่ประเทศเยอรมันไปเดินดูมิวเซียมเสร็จแล้วก็คนเยอะนะออกมาหาที่หลบมุมเลยเข้าไปในโบสถ์คริสต์นะโบสถ์โดมคู่ทูโดมสูงเข้าไปแล้วบรรยากาศที่มันสูงเส้นที่มันยาวๆเนี่ยโยมเส้นตั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันให้อารมณ์ของความดิ่งลึกหรืออาคารที่โปร่งโบสถ์ของศาสนาคริสต์จะสูงมากโปร่งมันให้บรรยากาศภายในอากาศมันเข้ามาขังอยู่ภายในทำให้เกิดความร่มเย็นหรือความสงบอย่างในโบสถ์ไทยก็เหมือนกันนะที่ทำสูงๆแล้วมีช่องหน้าต่างยาวๆเนี่ยก็เป็นการเป็นโครงสร้างทางสถาปัตย์อย่างเช่นให้แสงเข้ามาพอดีๆถ้าหน้าต่างมันใหญ่เกินไปมันแสงมันจะไม่อบอุ่นมันจ้าเกินไปนี่เพราะโบสถ์คริสต์อย่างเงี้ยมันจะทำสูงมากระบมแต่ระบมใช่ไหมจะมีโต๊ะเก้าอี้สบายๆมีแท่นบูชาเวลาคนเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นไปสวดมนต์ก็ดีไปร้องเพลงเบาๆตามคำสวดก็ดีโยมก็เหมือนกับเราสวดมนต์อ่ะไม่ต่างกันเป็นตัวให้จิตไปเกาะอยู่ตรงนั้นไงพอจิตจะไปเกาะอยู่กับคำสวดมันก็มีความสงบสิเพราะนิวรณ์ห้ามันทำงานไม่ได้แต่ฝรั่งก็ถือว่าเป็นการเข้าใกล้พระเจ้าจริงๆคือความสงบสุขหรือสันติสุขแต่ดั้งเดิมแหละแต่เขาไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยมันเพราะว่าเวลาที่เราโฟกัสอยู่ที่เสียงสวดมนต์เนี่ยนิวรณ์ห้ามันทำงานไม่ได้หรือพวกมุสลิมก็ดีนะหลวงพ่อเคยไปมาเลเซียอย่างเงี้ยไปวาดภาพไปคารวาสมาจัดอาร์ตแคมป์อินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยเช้าๆก็จะเปิดเพลงของมุสลิมมีคนไปละหมาดอย่างงี้แล้วก็ดูอ้อมันก็วิธีเดียวกันขณะที่เขาสนใจอยู่ตรงปัจจุบันเฉพาะหน้าหรือเสือสวดมนต์อยู่ก็แล้วแต่หรือโฟกัสอยู่ตรงนี้จิตมันก็มีที่เกาะมันก็เกิดความสงบสุขเหมือนกันไม่ได้ต่างกันหรือพวกที่เดินขึ้นเขาแถวทิเบตอย่างเงี้ยเดิน3 9 5 9ลงไปกราบทีนึงอย่างงี้ใช่มั้ยโยมจิตมันไปจดจ่อตรงปัจจุบันขณะนั้นมันก็มีความสงบสุขสิถึงว่าสมถะเนี่ยอารมณ์มันกว้างขวางมากมายหลายๆศาสนาก็มีเหมือนกันหมดน่ะพวกเมารีที่นิวซีแลนด์เนี่ยหลวงพ่อก็เกือบได้เป็นหัวหน้าเผ่านะตอนนั้นสมัยก่อนเป็นคารวาสนะใส่ชุดเหมือนพวกเมารีไปประชุมที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ UN พวกเมารีเห็นนี่ชอบมากเลยหัวหน้าเผ่าพาลูกสาวมาเลยไม่รู้จะมายกใครก่อนอันที่แรกหรือมองโลกในแง่ดีก็ไม่รู้ก็เอาหัวมาชนเป็นการซึมซับความรู้สึกเป็นการแสดงความรักความเคารพความปรารถนาดีแก่กันเป็นการอวยพรใช่ไหมโยมช่วงที่เอาหัวชนนี่ก็ต้องโฟกัสถึงด้วยหัวนะใช่ไหม นี่แสงสว่างเลยจางไปบ้างเนี่ยไม่รู้เขาดูดออกไปบ้างหรือเปล่าหลวงพ่อกำลังเล่าเรื่องว่าสมถะเนี่ยนะอารมณ์มันมีมากมายโยมถ้าเรามองเป็นนะจะเข้าใจเดี๋ยวใครช่วยเปลี่ยนกระดาษแผ่นนี้ให้ด้วยนะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ยังพอใช้อยู่นั้นเรื่องของตัวปัญญาต่างหากโยมที่มีเฉพาะในศาสนาพุทธนะหมายว่าคำว่าวิปัสสนาเนี่ยวิแปลว่าวิเศษนะปัสสนาคือการเห็นการเห็นวิเศษคือการเห็นความจริง การเห็นความจริงเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะวันนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนนะยังคำหาความจริงไม่เจอนะพยายามที่จะไปขุดคุยเรื่องประวัติศาสตร์ของพื้นแผ่นดินของซากฟอสซิลบ้างของเรื่องดวงดาวบ้างอะไรต่างๆแต่เครื่องมือที่เรามีทุกวันเนี่ยเครื่องมือตัวนี้มันไม่พออย่างการเดินทางสำรวจจักรวาลอย่างเงี้ยมนุษย์เราอายุไม่เกิน80ปีทุกวันนี้กว่าจะเดินทางได้ก็เข้าไปต้อง20ปีเหลือเวลานิดเดียวแล้วหนทางที่มันไปมันยาวไกลเชื้อเพลิงพวกเราก็มีจำนวนจำกัดเชื้อเพลิงที่เราเข้าใจได้หรือสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาพวกพลังปรมาณูนิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยมันไม่พอถ้าเทียบกับระยะทางกับอายุไขมนุษย์แล้วมันสำรวจไม่ครบ หรือกล้องที่ส่องไปมันก็ไปไม่ถึงคุณภาพมันยังไม่พอพวกมนุษย์ต่างดาวถึงชอบเอาอะไรมาฝังไว้ในร่างกายมนุษย์บอกว่ามนุษย์นี่ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันมีพลังงานอีกมากมายรอบๆตัวเราซึ่งนำมาใช้ไม่เป็นนำมาใช้ยังไม่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องของการเข้าใจเรื่องจิตนิยมมันพบพลังงานอีกมากมายมหาศาลเลยนะอย่างพวกที่เขามีวิชากสิณอย่างเงี้ยโยมวิกสิณนี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์อะไรหรอกเหมือนโยมจ้องมองดวงไฟเนี่ยถ้าหลับตาเนี่ยแสงไฟก็มาตกค้างอยู่ไม่จริงเหรอแล้วพวกที่เขาทำกสิณนิยมเขาไม่ดูแค่อย่างนี้เนี่ยเขาดูวันหนึ่งเป็น 5,000 เที่ยวเป็นหมื่นเที่ยวแล้วเขาก็ท่องคำนั้นเข้าไปด้วยเหมือนโยมท่องชื่อคนคนหนึ่งอยู่ในใจเสมอนึกถึงหน้าเขาเสมอๆมันจะไม่มาติดในใจได้อย่างไรจริงไหมยิ่งหลวงพ่อนี่หมูเลยง่ายๆเลยมองหน้าใครก็ได้แถวๆนี้อยากจะเก็บไว้ก็หลับตาเข้าอยู่ข้างในแล้วถึงต้องให้หมอโรคหัวใจผ่าออกเนี่ยมันเยอะไปหมด คุยเล่นๆนะคือนักวาดแต่โยมอย่างหลวงพ่ออย่างเงี้ยเวลามองปั๊บเนี่ยมันจะติดเข้าไปในใจเวลาจะเขียนรูปไม่ต้องดูหน้าแล้วมันออกจากใจในใจนี้ออกมาเห็นไหมไม่ต่างกับวิชากสิณนะแต่เครื่องมือต้องดีไงเครื่องมือคือสมาธิไงเหมือนกระจกเงาที่มันใสแจ๋วอะมันมองปั๊บมันก็ติดเข้าไปสิโยมแต่พวกเรามันไม่ใสเนี่ยมันมีความกังวลบ้างลังเลบ้างละล้าละลังบ้างฟุ้งซ่านบ้างมันไม่เคลียร์มันไม่ตั้งมั่นไงเห็นไหมไอ้ตัวสมาธิตัวเนี้ยมันก็สามารถบันทึกผนึกบรรจุพลังงานไฟฟ้าที่เข้าไปก๊อปปี้ไว้ข้างในใช่ไหมเห็นที่เขามองแสงสว่างเนี่ยมันทึกเข้าไปก็จะแสงสว่างเข้าไปเหมือนเราคิดเรื่องร้ายๆละกันมันก็จะเกิดอารมณ์ร้อนปุ๊บขึ้นตามช่องว่างในร่างกายรู้สึกไหมมีพลังงานร้อนเกิดขึ้นซึ่งไม่มีมาก่อนนะอาศัยจิตเนี่ยปรุงแต่งก็สามารถจะเกิดพลังงานเป็นความร้อนหรือหลั่งไอสารพิษลงมาทำลายร่างกายตัวเองได้ใช่ไหมหลั่งสารอะดรีนาลีนอย่างนี้หรือคิดเรื่องที่ดีปฏิกิริยาเคมียังเกิดขึ้นเลยมันยังหลั่งสารแห่งความสุขขึ้นมาได้เลยและพวกวิชาแบบนี้ก็เหมือนกันนะโยมพวกที่ฝึกพวกวิชาเนี่ยเขาก็สนใจอยู่เรื่องเดียวไงอย่างเช่นคนที่จะไปเพ่งเรื่องแสงสว่างก็เพ่งแล้วก็มันบริกรรมคำว่าแสงสว่างเข้าไปใส่ด้วยจิตมันก็แนบเป็นเนื้อเดียวกับไอ้ตัวแสงสว่างนั่นสิเวลาทำอะไรแสงสว่างมันก็ทะลุผ่านกำแพงผ่านภูเขาผ่านเลยทะลุไปหมดได้ทุกที่ด้วยอนุภาพของไอ้จิตที่มันก็ไปก๊อปปี้พลังงานแสงสว่างเข้ามาหรือเข้าไปเปลี่ยนเป็นพลังงานน้ำพลังงานดินพลังงานลมพลังงานธาตุไฟแล้วก็แล้วแต่เนี่ยวิชาที่มีมาก่อนนะไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์หรอกมันเป็นเรื่องปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ทางเคมีของเรื่องตัวจิตที่ไปก๊อปปี้ธาตุต่างๆเข้ามาแล้วก็เอามาผันเปลี่ยนธาตุนู้นเป็นธาตุนี้ในสมัยก่อนพระโมคคัลลานะนี่ใช่ไหมเหาะไปในจักรวาลอื่นนอกระบบสุริยจักรวาลนี้พุทธเจ้าสั่งไว้นะว่าถ้าเหาะไปไกลๆแล้วหันมาดูเห็นโลกเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ให้รีบกลับมานะมันมองไม่เห็นมองหาไม่เจอแล้วจะหลงทางไงที่ท่านเหาะออกไปไกลไปหน่อยเลยระบบสุริยจักรวาลของเราออกไปอย่างนี้หันมาหาโลกไม่เจอเข้าไปในจักรวาลอื่นไปเจอพุทธเจ้านะในจักรวาลอื่นก็มีนะมีหมายความว่าถ้ามีธาตุสี่มีการเรียนรู้มีการพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็สามารถพัฒนาองค์ความรู้เข้าไปได้ไปสู่สุดจุดยอดของปัญญาพุทธเจ้าเลยชี้ทางให้กลับว่าต้องกลับไปทางนี้รู้ว่าเป็นลูกศิษย์สมณะโคดมหลงมาชี้ทางไปทางนี้ไปทางนี้เห็นไหมว่าไอ้ยานอวกาศโยมทำไม่ได้แต่การเปลี่ยนธาตุที่หลวงพ่อเล่าเรื่องว่าเหตุใกล้ของธาตุอย่างธาตุน้ำเหตุใกล้มันก็มาจากธาตุอื่นๆมาจากธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุดินเหตุใกล้ก็มาจากธาตุน้ำนี่ธาตุไฟธาตุลมแต่พวกแต่นักวิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงและมักจะคิดว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างเหตุบังเอิญอย่างเรื่องรูปร่างของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เซลล์พัฒนามาเป็นพวกสัตว์2เซลล์3เซลล์นะเป็นพวกอะมีบาแพลงก์ตอนแมงกะพรุนต่างๆที่เป็นสัตว์รากฐานพื้นฐานใหญ่ของปฏิวิของสิ่งมีชีวิตนะพอไอ้พวกไอ้กุ้งเนี่ยจะไปกินไอ้พวกตัวแพลงก์ตอนมาปลาก็จะไปกินกุ้งใช่มั้ยปลาหมึกก็ไปกินปลาใหญ่ขึ้นพัฒนามันย้ายจริงๆแล้วมันย้ายธาตุจากที่1มาสู่อีกที่1โยมดูให้ดีนะอย่างกุ้งมันไปกินแพลงก์ตอนอย่างเงี้ยมันมีใครได้ใครจริงนะลองนึกภาพของมหาสมุทรดูสิใช่ไหมมันเป็นแค่แคลเซียมมันเป็นแค่ธาตุต่างๆที่มาประจุรวมตัวกันเหนี่ยวนำเอาไว้แล้วไอ้สิ่งมีชีวิตอีกอันนี้ก็ไปเอาธาตุนั้นมาถ่ายเทมาสู่อีกธาตุหนึ่งมาสู่อีกรูปร่างหนึ่งเท่านั้นเองแล้วทั้งหมดก็เกิดตายในมหาสมุทรนะอย่างแคลเซียมพวกกระดูกของสัตว์ต่างๆเนี่ยโยม ไม่เห็นเหลือมันวนเวียนเกิดตายใต้มหาสมุทรแล้วมากองเป็นเม็ดทรายเต็มไปหมดด้วยใช่ไหมที่เราเดินไปตามชายหาดเนี่ย เป็นกระดูกหอยด้วยนะผสมกับธาตุหินอย่างนี้กระดูกหอยที่ขึ้นมาซัดไงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงที่ก็มาทำแก้วโบนไชน่าเนี่ยชื่อก็บอกว่าโบนแปลว่ากระดูกแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันมีเปลือกหอยเยอะไงเวลาที่เป็นพื้นแผ่นดินมันก็ได้ดินมันก็ได้มีความมีกระดูกของหอยที่ละเอียดเวลาเขามาทำเป็นเซรามิกมันก็ได้เกิดเซรามิกชนิดหนึ่งซึ่งขาวใสกว่าเซรามิกอื่นๆก่อนดินชนิดอื่นเรียกว่าโบนไชน่าโพสเลนอย่างนี้ซึ่งต่างจากไอ้ดินเหลืองหางดงหรือพวกทาราคอสตาแถวบ้านเราไงซึ่งมันเป็นดินมาจากพวกหินผุหินอะไรพวกนี้ผลประเภทกันเล่าเรื่องไปพอเห็นโครงสร้างรวมๆนะเรื่องปัญญาเรื่องความเกี่ยวพันแต่พอดีพวกเรามันมาอยู่ในยุคอินสแตนต์ยุคบะหมี่สำเร็จรูปมันไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมายังไงอย่างเช่นจิตใจของพวกเราเนี่ยพอเกิดมาก็มีสมมติบัญญัติเต็มไปหมดเลยเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมาทีหลังนะมันไม่เห็นธาตุแท้ของสิ่งเหล่านั้นนึกออกไหมเหมือนที่พ่อพูดเรื่องบะหมี่เนี่ยเราเกิดมาเด็กๆก็นึกว่าข้าวน้องโบข้าวที่เรากินเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากหม้อข้าวใช่ไหมน้องโบใช่หรือเปล่าใช่เห็นไหม เด็กๆแต่คนไม่รู้นะโยมว่าข้าวเนี่ยมาจากท้องนาหรือท้องนามาจากดินที่แฉะชื้นมาจากแสงตะวันมาจากสายน้ำที่ขุดเข้ามาไหลเข้ามาทางลำธารไม่รู้แล้วรู้แต่ว่าข้าวเนี่ยมาจากหม้อข้าวบะหมี่นี่ไม่รู้จักแล้วว่ามาจากอะไรมาจากข้าวที่บดมาเป็นแป้งอย่างนี้มาจากธาตุดินมาจากธาตุสีไม่เห็นแล้วมันเห็นแต่ที่เป็นอินสแตนต์หมดทุกอย่างจริงไหมขนมอย่างนี้ใช่ไหมขนมพวกอะไรคอนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เห็นฝักข้าวโพดแล้วมันเห็นแป้งข้าวโพดที่ปรุงสำเร็จรูปมาเป็นแผ่นแล้วก็เคลือบคาราเมลอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดมาในระบบอินสแตนต์ไงเนี่ยพวกเราอย่างนี้มันเกิดมามันไม่ได้เห็นธาตุแท้ละมันมาถูกบังด้วยเนื้อหาของสมมติเต็มไปหมดเลยมันไม่ได้ลืมสภาวะแต่ดั้งเดิมเมื่อกี้ฉันอาหารดูพี่ท่านก็ถามว่าทำไมจิตเดิมแท้ที่พวกเราไม่ค่อยเห็นกันมันก็เหมือนกับธาตุแท้ต่างๆเนี่ยในที่เราใช้ประจำวันเนี่ยมันไม่เห็นแล้วว่าธาตุแท้นี่มาจากอะไรมันเห็นแต่ระบบที่ปรุงสำเร็จรูปมาแล้วจิตใจก็เหมือนกันนะเอาเรามาดูจุดเริ่มต้นกันก่อนนะจะได้เข้าไปสู่กระบวนการปัญญาเราได้เรียนกันเรื่องเหตุปัจจัยนะของสิ่งที่ทำให้เกิดรูปนามต่างๆขึ้นมารวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าเราทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าตายแล้วคำว่าเราอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้จะไปเป็นอะไรต่อเป็นไรเพราะเหตุอะไรและเป็นจริงๆหรือเปล่าเป็นได้เพราะเหตุอะไรนะเป็นการเรียนในเชิงปัญญาที่เขาไปเห็นตัวสภาวะธรรมที่มันอาศัยกันและกันถักทอเกิดขึ้นเมื่อวานหลวงพ่อพูดถึงเรื่องดวงดาวโยมยังบอกว่ามันโคจรไม่มีระเบียบจริงๆมีระเบียบรวมถึงนามธรรมภายในนะโยมเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคนที่คิดว่าดวงดาวโคจรไม่เป็นระเบียบหรือชีวิตไม่มีระเบียบจิตใจไม่เป็นระเบียบเนี่ยน่าเป็นห่วงนิดหน่อยมันจะไม่สามารถที่จะจัดสรรเหตุปัจจัยของชีวิตไปอย่างถูกวิธีก่อนที่จะมีศาสนาพุทธเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกกลุ่มนี้บางทีก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยเกิดมาจากกฎแห่งกรรมเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่ามีกรรมเก่าดลบันดาลพวกนี้น่าสงสารนะจะอยู่อย่างสังกตายจะอยู่อย่างไม่พัฒนาเพราะยอมรับว่าทุกอย่างมันถูกขีดเส้นชะตามาแล้วน่ากลัวไหมถ้าเกิดไปได้สามีกินเหล้าก็คิดว่ามันคงเป็นกรรมเก่าถ้าเขากินเหล้าแล้วเขาซ้อมเราชาติที่ได้เราคงเป็นกระสอบทรายมั้งอะไรอย่างนี้นะหรือว่าชาตินู้นเขาเป็นนวมชาตินี้มาเกิดเขามาเกิดเป็นคนอะไรอย่างนี้กลุ่มแรกนะโยมคิดแบบนี้เราเห็นไหมพวกชาวบ้านเวลาเราขับรถผ่านชนบทอย่างเงี้ยจะเห็นพวกชาวบ้านนั่งซึมๆถ้าเป็นหญิงชราก็จะนั่งซึมๆอยู่ในทุนบ้านนั่งเมอๆอยู่ริมหัวตะริ่งอย่างเงี้ยนะคิดว่าชีวิตแต่กรรมเก่าอย่างเดียวนะไม่พัฒนาอีกประเภทหนึ่งน่ากลัวกว่านี้อีกนะคิดว่าไม่มีกรรมจริงไม่มีกรรมจริงไม่มีผู้โดนบันดาลไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีเหตุปัจจัยในอนาคตด้วยคือไม่มีชาติหน้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยพวกนี้ยิ่งร้ายกว่าอีกเพราะทำอะไรไม่กลัวขอให้ได้ความสุขในปัจจุบันเถอะจะปล้นเขาฆ่าเขาทั้งครอบครัวได้เงินสัก50,000-20,000ก็เอาไม่เห็นเลยโยมเวลาดูข่าวชนบทน่ะสยองนะมันทำไปได้ยังไงเงินแค่นี้นะไปฆ่าเขาทั้งหมดเลยนะหรือไปข่มขืนคนก็แล้วแต่แล้วฆ่าชีวิตเขาเนี่ย20 ปีที่พ่อแม่เขาเลี้ยงมาเนี่ยไปหาแค่ความเผลอเพลินนิดเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ความสุขจริงด้วยแล้วก็ทำร้ายเขาทั้งชีวิตเอาเขาทั้งการศึกษาเอาทั้งพ่อแม่เขาเอาทั้งลูกเขาเอาทั้งหน้าที่การงานทุกอย่างเลยโยมแต่ฆ่าชีวิตเอาทั้งหมดเลยนะ พวกนี้ยิ่งน่ากลัวนะเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมบางคนปลูกต้นไม้ไปอีกคนหนึ่งคอยเมื่อไหร่มันปลูกเสร็จออกลูกเราไปเก็บมันโง่ปล่อยให้มันปลูกไปอย่างนี้พวกนี้ไม่เชื่อเรื่องกรรมยิ่งน่ากลัวกว่าอีกประเภทหนึ่งคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมีพระเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลขีดเส้นชะตาชีวิตมาเรียบร้อยแล้วมีแผนที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวชะตากรรมมันก็ผลักดันไปเองอะไรไปตามร่องลำธารไม่ใช่อย่างนั้นเองนะโยมนี่สามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่สี่ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้มาแล้วเนี่ยท่านมองเห็นเหตุปัจจัยทั้งหมดเป็นแค่เหตุปัจจัยนะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในปัจจุบันยิ่งสำคัญกว่าจริงไหมน้องโบอย่างน้องโบนี่มีกรรมเก่ามีกรรมเก่าที่เดินมาจากเมื่อกี้นี่แล้วมานั่งตรงนี้เรียกว่ากรรมที่ทำไปแล้วห้ามไม่ได้จริงไหมน้องโบเดินมานั่งตรงนี้ห้ามได้ไหมนั่งไปแล้วเนี่ยไปลบภาพเก่าทิ้งได้ไหมไม่ได้แต่กรรมใหม่นี่สำคัญนะใช่ไหมว่าน้องโบจะฟังหรือไม่ฟังจริงไหมอันนี้เลือกได้ไหมพระเจ้าสั่งให้ฟังหรือเปล่ากรรมเก่าสั่งให้ฟังหรือเปล่าชะตากรรมสั่งให้ฟังหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่ปัญญาปัจจุบันต่างหากว่าจะเลือกตรงไหนโยมว่าจริงไหมอย่างยุงมาเกาะอย่างเงี้ยกรรมเก่าสั่งให้ตบหรือเปล่าพระเจ้าสั่งให้ตบไหมหรือชะตากรรมเป็นคนสั่งหรือปัญญาที่คิดว่าควรหรือไม่ควรตัวนี้สำคัญกว่าถ้าเรามีปัญญาเราสามารถเจรนัยปรากฏการณ์ตรงปัจจุบันขณะให้กลายเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยไปในทางที่เป็นกุศลทางที่เป็นประโยชน์พระเจ้าบอกว่าชีวิตในแบบที่สี่แบบเนี้ยเป็นการใช้ชีวิตแบบในช่างผู้ร้อยดอกไม้ฟังแล้วงดงามนะคือสามารถจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะแล้วมาถักทอในทางเหตุปัจจัยที่เป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายที่งอกงามไปในฝ่ายดีไม่ใช่ว่ากรรมเก่ามันบังคับให้ต้องทำชั่วไม่จริงหรอกโยมมันอยู่ที่ปัญญาปัจจุบันต่างหากนี่หลวงพ่อกำลังคุยกับเรื่องปัญญาในวันนี้ปัญญาตัวนี้แหละที่จะผลักดันผลักทอถ้าเราเข้าใจแผนที่หรือโครงสร้างว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้ถึงจะมีมันจะฉลาดนะในการสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายดีเมื่อสร้างเหตุปัจจัยแล้วผลลัพธ์มันห้ามได้ไหมโยมอย่างไปด่าเขาแล้วอย่างนี้บอกห้ามโกรธได้ไหมขอด่าเธออย่าโกรธนะฉันรู้สึกไม่สบายใจอยากกระด่าเธอหน่อยนึงแต่เธอห้ามโกรธนะแล้วก็สั่งตัวเองว่าเดี๋ยวเราด่าเสร็จเราจะไม่จำคำด่าของเราเราจะไม่เอากลับไปคิดถึงห้ามได้ไหมโยมถ้าทำผลแล้วห้ามไม่ได้นะหรือที่โยมไปแกล้งอ่อยเหยื่อให้ความสุขกับคนที่รักอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่แล้วเขาก็รักห้ามเขาได้ไหมว่าที่ฉันให้เฉยเธอห้ามรักฉันนะได้ไหมไม่ได้เห็นไหมโยมเนี่ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าฉลาดนะมารู้จักใช้เหตุปัจจัยอย่างถูกวิธีต่างหากในการใช้ชีวิตไม่ใช่เพราะว่ากรรมเก่าไม่ใช่ว่าโชคชะตาเห็นไหมอย่างพวกเรามาเจอกันนี้ไม่ใช่โชคชะตานะมีเหตุปัจจัยโดยเฉพาะเหตุปัจจัยในปัจจุบันเนี่ยสำคัญด้วยว่าจะเลือกแบบไหนใช่ไหมเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานเราเรียนกันไป2ตัวนะตั้งแต่ตัวสติสัมปชัญญะตัวแรกที่สำคัญที่ถักทอให้เกิดความระอายใจหรือกลัวผลของความทำชั่วเพราะอะไรถ้าโยมเห็นว่าใจคิดแบบนี้อย่างเช่นคิดเรื่องไม่ดีใจมีความร้อนปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้กลัวไหมถ้าไปทำจะขนาดไหนถ้าคิดต่อจะผลจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องร้อนเพิ่มขึ้นสิมันเลยกลัวนะกลัวผลของความชั่วไม่ต้องมีใครมาห้ามนะว่าหยุดคิดมันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเนี่ยเพราะมันเห็นจิตไงโยมคิดแบบนี้ผลเป็นแบบนี้จะไปคิดต่อทำอะไรล่ะจริงไหมไอ้ความระอายใจหรือกลัวผลของความชั่วเนี่ยบางทีเราบอกคนเนี้ยทำไปได้ยังไงไม่ระอายใจเลยไม่เห็นมีประโยชน์เลยทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อส่วนรวมเนี่ยขาดสติจริงไหมโยมประโยชน์ต่อตัวเองและต่อส่วนรวมสติระลึกรู้ความระอายใจทำงานร่วมกันไหมมาทำงานร่วมกันก็ทำให้เกิดอินทรีย์สังวรมีจิตคอยอารักขาเด็กๆอย่างนี้กลับไปบ้านพรุ่งนี้กลับแล้วเนาะกลับไปบ้านปั๊บก็เปิดทีวีเลยเล่นเน็ตด้วยหรือเปล่าน้องโบแชทได้ยังแชทด้วยโอ้โหแชททีนึงทำการบ้านทีนึงแชทกันเองทำการบ้านทีนึงเดี๋ยวสักพักก็นั่งอีกแล้วไม่รู้ใครแชทอะไรเข้ามาข้อมูลข่าวสารที่เสกเข้าไปในโยมมันเต็มไปหมดตลอดเวลาถ้าหากว่าไม่มีอินทรีย์สังวรไม่เข้าใจประตู6ช่องเนี่ยทั้ง6ช่องในโยมเข้าไปสู่ใจที่เดียวหมดเลยใช่ไหมอย่างตาเห็นรูปไปแชทเรื่องราวข้อมูลข่าวสารการทะเลาะกันการใส่ร้ายป้ายสีกันจิตใจก็ขุ่นมัวอยู่ๆไปหาเรื่องเอาความขุ่นมัวมาเก็บไว้ในใจมันขุ่นมัวอยู่ก่อนหรือเปล่าไม่ใช่เห็นไหมสติได้ถึงอารักขาจิตให้ปกติไงโยมแต่ข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้ถ้าเราเสพข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเรื่องแชทเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นนะก ำลังไปขนขยะเข้าไปในห้องหัวใจนะแต่ถ้ามีสติโยมใช้เครื่องข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้นะเพราะโลกทัศน์มันกว้างกว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนี่ไม่ต้องไปทิเบตกดเข้าไปคลิกเสิร์ชหาเรื่องทิเบตมาก็ดูได้อยากจะไปดูที่อะไรนะสเปนที่ไหนก็เสิร์ชเข้าไปดูได้เมื่อไหร่อยากจะดูเรื่องสรรพสัตว์ต่างๆอยากจะดูวิวสวยๆใช่ไหมโยมเขาก็ถ่ายเก็บไว้ให้หมดเลยในDiscovery บ้าง National Geographic บ้างนี่ไปเสิร์ชมาดูได้เลยข้อมูลอย่างนี้มันมีประโยชน์นะอยากจะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์เรื่องจักรวาลยังมีภาพไปดูเลยแต่บางทีก็ใช้ผิดประเภทนะไปใช้หาเรื่องเจ็บตัวมันมีทั้งบวกทั้งลบนะใช้ให้เป็นเรื่องอินทรีย์สังวรเนี่ยในการเสพข้อมูลข่าวสารผ่านอายตนะเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นมันกำลังขนขยะเข้ามาถ้าใช้เป็นมันกำลังขนเอาข้อมูลแห่งความเป็นจริงเข้ามาเรียบเรียงและจัดลำดับมันอย่างถูกวิธีเนาะตัวนี้มีเลยทำให้ใจปกตินะเรียกว่าศีลหลวงพ่อพูดถึงเรื่องศีลวิสุทธ์ด้วยนะความบริสุทธิ์แห่งศีลคือจิตที่ปกตินั่นเองจิตมันปกติอยู่ก่อนความไม่ปกติมาทีหลังตอนที่หูกระทบเสียงหรือตาเห็นรูปทุกอย่างตกมันใส่ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจใจก็ไม่ปกติสิความขุ่นมัวมีมาก่อนไหมไม่มีนะไม่มีจนกว่าจะไปเห็นภาพที่ชวนให้ขุ่นมัวจริงไหมเราจะไปหาเรื่องส่งอายตนะไปเพ่งโทษจับผิดอะไรในสังคมมากมายล่ะมันมีเยอะแยะไปหมดนะโยมที่ความไม่สมบูรณ์ในสังคมเนี่ยจริงไหมตามถนนหนทางเนี่ยออกไปแถวนี้ก็ได้โยมเริ่มเดินแล้วก็เริ่มเอาสมุดเป็นหนึ่งเล่มอยู่หลวงพ่อจะให้นั้นไม่น่าจะพอนะต้องหนาๆกว่านี้หน่อยถ้าจะไปเก็บข้อมูลที่ผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยแต่จะไปหาข้อมูลที่ถูกหรือที่ดีสงสัยต้องใช้สมุดบางๆหน่อยนะทำให้เกิดตัวที่สองเมื่อวานเราเรียนกันไปแล้วคุณภาพของจิตที่ดีที่ตั้งมั่นที่ควรแก่การงานเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือจิตวิสุทธิ์สองตัวแล้วนะวันนี้เรามาขึ้นต้นกันเรื่องของตัวปัญญาแล้วเป็นการปรับคุณภาพมุมมองเครื่องมองมาต้องใสแจ๋วแล้วมั่นคงไงเหมือนเราเอาเทียนไปอย่างนี้โยมจำได้ไหมสติมนัสที่อารักขาสติอารักขาจิตสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งแสงสว่างอย่างนี้พื้นฐานไม่ต้องมีพื้นฐานปกติเทียนนี้ถ้าไปตั้งในพื้นฐานที่หักไปหักมาหรือละส่ำละสายมันก็ตั้งไม่อยู่สิโยมแต่เทียนอย่างเดียวที่ก็เอาตัวไม่รอดนะเดินไปในท่ามกลางลมแรงจะรอดไหมไม่รอดนี่เวลางานเวียนเทียนนี่เขาจะทำที่ถือเทียนสวยๆนะโดยมีอะไรมีครอบแก้วคอยอารักขาไว้ดีไหมมีสติคอยอารักขาทำงานร่วมกันกับความตั้งมั่นแต่ไม่มีสติอารักขาโยมเสียงมาจู่โจมถึงหูปั๊บโกรธทันทีจะไปรอดเหรอจริงไหมสติอารักขาอารักขาจิตส่วนสัมมาสมาธินี่ตั้งมั่นอยู่กับรู้ศีลปกติเริ่มทำงานเป็นกระบวนการแล้วเครื่องมือเริ่มดีแล้วถ้าโยมถือเทียนแบบนี้ไปถ้าจะไปส่องดูความมืดลมก็พัดเทียนไม่ดับใช่ไหมฐานก็มั่นคงน่าจะเห็นอะไรชัดขึ้นไหมทำให้เกิดตัวปัญญาตัวแรกเลยเริ่มเห็นถูกแล้วทิฏฐิคือความคิดความเห็นเริ่มถูกต้องขึ้นมาแล้วชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ์เห็นอะไรเวลาที่เดินเท้ากระทบพื้นเวลาที่นั่งก้นกระทบพื้นก้นรู้สึกตัวเองได้ไหมรู้สึกได้หรือก้นงั้นเวลาตายเผามันก็ร้องตายสิก้นวิ่งออกจากโลงศพตัวอยู่ที่เก่าไม่ได้นะกระดูกรู้สึกตัวเองได้ไหมไม่ได้กระดูกมันไม่ดีไม่ชั่วทำรูปธรรมเนี่ยโยมทำที่เป็นรูปธรรมในร่างกายชื่อว่าอัพยากฤตธรรมเวลางานศพนะพระท่านจะไปสวดนะกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากฤตตาธรรมาทำที่ไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางๆคือร่างกายเนี่ยโยมกระดูกกระเดี่ยวแข้งขาต่างๆมันรู้สึกตัวเองไม่ได้หรอกมันเป็นรูปธรรมไม่งั้นงานศพไปเผามันก็วิ่งตะเลิดเปิดเปิงกันออกหมดแล้วสิใช่ไหมมันดีไหมกระดูกเนี่ยมันชั่วไหมมันรู้ไหมมันดีหรือมันชั่วไม่รู้หรอกมันเป็นแค่การรวมกลุ่มตัวของไอ้ธาตุที่เป็นแคลเซียมเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมนั้นที่รู้สึกคืออะไรมันคือสเปซต่างหากโยที่เข้าไปเบียดตัวกันในมวลสารต่างๆเนี่ยรูปธรรมรู้สึกไม่ได้อย่างพอเราหยิกใช่ไหมเอาลองหยิกอยู่อีกทีนึงจะได้ไม่ลืมเห็นไหมมันเบียดตัวเข้ามามันเลยเกิดความรู้สึกเนี่ยเป็นส่วนของนามธรรมที่ถูกเบียดตัวเข้ามามันมีอยู่สองสิ่งนั่นเองคือรูปกับนามเริ่มเห็นความจริงแล้วโยมนั่งก็ดีโยมเดินก็ดีเนี่ยหลวงพ่อขยับเดินอย่างนี้เห็นไหมเท้ากระทบพื้นเนี่ยไอ้ตัวเท้าเนี่ยเป็นชื่อสมมุตินะจริงธาตุเนี่ยมันไปกระทบกับของแข็งแล้วไอ้ความรู้สึกที่เกิดในช่องว่างมันเข้าไปเบียดตัวทำให้เกิดการรับรู้เรียกว่ามีรูปธรรมกับนามธรรมด้านนามธรรมนี่ก็ต่อกันทั้งหมดเนี่ยเหมือนร่างกายนี่มีรูพุ่นเหมือนฟองน้ำไม่จริงเหรอ เราเอาแว่นขยายสักพันเท่ามาขยายพวกเราสิจะเหลืออะไรจะเหลือเป็นละอองฝุ่นธุลีนะที่เกาะกลุ่มรวมกันมีสเปซแล้วทุกละอองก็หมุนเวียนติ้วๆๆๆเป็นรูปปรมาณูหมดเลยจริงไหมในเครื่องมือของเราไม่พอไงเราจะไปฝากความหวังไว้กับลูกตาอย่างเดียวได้อย่างไรใช้ปัญญาในการเห็นในความเข้าใจด้วยข้อที่4และรูปนามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำงานอย่างไรทำงานแล้วมีผลอย่างไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมโยมเดี๋ยวเราจะหายสงสัยถึงชื่อว่ากังขากังขาว่าหายสงสัยนะวิตรณวิสุทธิหรือมีชื่อหนึ่งว่าปัจจยะปริฆหญาณอันนี้รูปนามปริเฉทญาณปริเฉทแปลว่าแยกนะแยกรูปแยกนามคำว่าญาณแปลว่าปัญญามาโยมนี่เข้าสู่กระบวนการปัญญาแล้วนะวันนี้หลวงพ่อจะคุยเรื่องนี้เรื่องเหตุปัจจัยของรูปนามเอามุมนี้แล้วกันนะกระดาษมันปนกันไปหมดเมื่อวานวาดไปรูปหนึ่งแล้วนะเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งรูปทรงของกาแล็กซี่นะของจักรวาลมีรูปกับนามเห็นไหมโยมนามเดิมคือความว่างคือสเปซนั่นแหละรูปเดิมก็คือพวกมวลสารพวกแมสต่างๆที่รวมกลุ่มกันจากฝุ่นธุลีมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นดวงดาวขึ้นมาจากกลุ่มก๊าซเล็กๆก็มารวมกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนดาวบางดวงถึงเป็นกลุ่มก๊าซอย่างเดียวหรือพวกวงแหวนของดาวพฤหัสวงแหวนดาวเสาร์นี่ก็เป็นพวกกลุ่มก๊าซรวมกันเป็นน้ำแข็งบ้างเป็นธาตุขึ้นมาบ้างอย่างนี้แต่ทั้งหมดใช่ไหมมันจะมีความหมุนทำให้เกิดสนามพลังของรูปของนามธรรมตัวนี้ขึ้นมาพอมาถักร้อยเป็น DNA นะก็ยังมีธาตุ4ที่ถักทอตัวเองอยู่ร่วมกันมีช่องว่างเล็กๆอยู่ใน1ในล้านมิลเวลาที่แสงแดดมันเผาไปที่มวลโมเลกุลอย่างนี้ธาตุน้ำมันระเหยออกไปมันต้องเลยเกิดความต้องการที่จะเติมเต็มพยายามจะไปเหนี่ยวนำเอาธาตุน้ำที่อื่นเข้ามาธาตุน้ำจากบรรยากาศบ้างธาตุน้ำจากภายนอกเรากินอาหารทุกวันเนี่ยโยมมันไปเพื่อการปรับสมดุลของธาตุไม่ใช่เหรอดื่มน้ำใช่ไหมกินอาหารแต่เห็นไหมว่าจากความต้องการพื้นฐานเนี่ยมันกลับมากลายเป็นความหลงไหลในรสชาติของผัสสะไปด้วยไหนๆกินทั้งทีกินที่มันอร่อยอร่อยกินที่ชอบชอบหน่อยดีไหมไอ้ความชอบมีมาก่อนไหมโยมหรือเกิดจากสัญญาว่ารสชาตินี้นุ่มนวลรสชาตินี้ไม่นุ่มนวลรสชาตินี้กินแล้วชุ่มฉ่ำรสชาตินี้กินแล้วไม่ชุ่มฉ่ำกินแล้วแห้งเหือดฝืดคออย่างเช่นไปกินมะขามป้อมหรืออะไรอย่างงี้ไม่เหมือนกับกินเชอรี่อย่างนี้มันก็เกิดสัญญาที่อยู่ที่แรกมันไปแก้การแก้ปัญหาพื้นฐานของธาตุ4นะตัวนี้คือตัวไม่รู้ตัวแรกเลยเรียกว่าอวิชชาสวะนะโยมมันเป็นการแก้ปัญหาของธาตุ4มันคิดว่าไอ้ธาตุ4เนี่ยเป็นเราแล้วเกิดความรู้สึกในช่องว่างอ่ะของความแห้งเหือดของความบีบเค้นของความต้องการต่างๆเนี่ยคิดว่ารูปเนี่ยเป็นเราแล้วนามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเราชื่อว่าอวิชชาสวะเห็นไหมจริงๆแล้วมันคือความต้องการพื้นฐานของการแก้ปัญหาธาตุ4นั่นเองซึ่งเกิดมีกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะอย่างใบไม้อย่างนี้รู้จักใบจามจุลีไหมแป้งรู้จักเด็กจุฬาต้องรู้จักนะเวลาเขารับน้องใหม่เขาจะต้องโรยใบจามจุลีในความมืดนะพวกแล้วก็เปิดเพลงหลวงพ่อยังไม่กล้าเข้าไปเลยอยู่ห่างๆยังน้ำตารื้นฟังแล้วมันหวัดเสียวคนละเอียดอ่อนคนอ่อนไหวฟังแล้วไม่ได้ใบจามจุลีนี่มันคลาสสิกอย่างหนึ่งโยมเวลาตอนเย็นนะมันจะพับไอ้ผนังโซลาร์เซลล์ลงใช่ไหมพอตอนเช้ามันจะคลี่ผนังโซลาร์เซลล์นี่ออกเพื่อจะเก็บแสงอาทิตย์ไว้ในกระปุกออมสินของมันนะเก็บเอาไอ้แสงคริสตัลในกระปุกออมสินมาเปลี่ยนเป็นอินทรีย์สารโยมมันเอาแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นอินทรีย์สารได้เห็นไหมแล้วพวกสัตว์ต่างๆก็ไปกินพืชเนี่ยที่อินทรีย์สารมาเปลี่ยนเป็นอินทรีย์สารที่เข้มข้นกว่าในเนื้อเยื่อของเซลล์เห็นไหมมันพัฒนาโครงสร้างของเซลล์แบบนี้นะนั่นไม่แต่ใบไม้นะมันยังเก็บแสงอาทิตย์ได้ใช่ไหมเก็บธาตุร้อนเก็บธาตุไฟได้อย่างรากไปดูดซับหาธาตุน้ำได้ไหมดูดกล้วยไม้สิโยมมันยังมีรากที่ไปดูดไอ้น้ำในอากาศได้เลยใช่ไหมทั้งที่อยู่เป็นก้อนหินแข็งๆดำๆแท้ๆเลยนะที่สกปรกด้วยหินเขอะๆขาๆยังไปดูดไอ้น้ำในอากาศแล้วมาเก็บแสงอาทิตย์มาเก็บละอองฝุ่นธุลีมาแล้วมานั่งทุบๆเป็นแบนให้เป็นกลีบกล้วยไม้บางๆหอมๆทำได้ไหมหลวงพ่อจะให้ก้อนหินไปก้อนหนึ่งไอ้น้ำหน่อยหนึ่งช่วยทำดอกกล้วยไม้ให้หน่อยได้ไหม แพ้กล้วยไม้แล้วแสดงว่าใกล้มวยนะเนี่ยหลวงพ่อกลันธรรมเล่าให้ดูนะว่าอัศจรรย์นะโยมโครงสร้างของธาตุสี่ที่มันมารวมตัวกันเนี่ยแล้วมันมาครีเอทสร้างสรรค์ที่เป็นยูนิคเห็นไหมเมื่อวานพูดถึงความเป็นยูนิตี้เอกภาพใหญ่ที่มีธาตุสี่เหมือนกันใช้ดวงตะวันที่เดียวกันใช้พื้นแผ่นดินเหมือนกันใช้สายลมที่เดียวกันใช้ละอองฝนที่เดียวกันละอองน้ำที่เดียวกันแต่ทำไมออกมาไม่เหมือนกันเอาแค่ดอกกล้วยไม้กับดอกบัวก็ไม่เหมือนกันแล้วนะเอาอย่างนั้นโยมทำกล้วยไม้ไม่ได้เอาแป้งแล้วกันช่วยทำดอกบัวหน่อยเดี๋ยวให้ขี้โคลนหนึ่งก้อนแล้วก็น้ำคลองหนึ่งขันทำได้ไหมโยมแล้วทำไมดอกบัวมันทำได้อะแพ้ดอกบัวแล้วนะเห็นไหมโยมความเป็นยูนิคมันอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์นะแต่มันเกิดจากธาตุสีไหมโยมมันที่เจรไนดูดซับเอาไอ้ธาตุดินมาตีแผ่นะเก็บเอารังสีของแสงตะวันที่เป็นสีคริสตัลได้ไหมเอามาเพ้นบางๆนะแรงเงาเป็นกลีบดอกบัวได้ไหมสวยนะดอกบัวยังมีหลายสีสันอีกนะสีโอรสสีเหลืองสีขาวบริสุทธิ์สีชมพูสีแดงและสีชมพูหมวยก็มีนะการแก้ปัญหาของธาตุสี่และรูปนามที่เกิดขึ้นมากมายในนิยมมันแก้ปัญหาพื้นฐานของธาตุสี่เท่านั้นเองนะแต่ความไม่รู้เนี่ยเวลาที่มาประกอบเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยคิดว่าไอ้นี่เป็นเราสิ่งมีชีวิตพื้นฐานตั้งแต่สัตว์ซีเรียลขยายเป็น2เซลล์3เซลล์มันพัฒนาเพื่อความอยู่รอดนิยมมันจึงสร้างเซลล์เพิ่มขึ้นเพื่อเอาไว้การรับรู้ที่แตกต่างกันยังไงบางทีก็สร้างเซลล์ประสาทตาขึ้นเพื่อรับรู้ภาพสร้างเซลล์ประสาทหูขึ้นเพื่อรับเสียงต่างต่อมาพอคิดว่านี่เป็นเรานามธรรมเวลาที่มันรู้สึกรูปธรรมที่บกพร่องเลยเกิดความต้องการเติมเต็มนะชื่อว่ากามาสวะคือกามคุณทั้ง5ตัวรูปเสียงกลิ่นรสเลยเกิดความฝันใฝ่ที่อยากได้ทีแรกแก้ปัญหาธาตุสี่นะต่อมาเริ่มอยากได้รสชาติที่ดีนะสัมผัสที่ดีเสียงที่ดีรอบๆสัญญาที่เกิดผัสสะนิยมมาเข้าไปฝังเป็นเยื่อใยขึ้นมาทำไงเราถึงจะได้รสชาติที่มากกว่าได้อาหารที่มากกว่าสังเกตพวกสัตว์ประสาทมันทำยังไงโยมมันก็ต้องพัฒนารูปแบบของการมีชีวิตสิให้ได้ภาวะที่เหนือกว่าใช่ไหมจะไปเป็นกุ้งอย่างเดียวจะไหวเหรอยังมีกุ้งใหญ่เลยใช่ไหมจะเป็นผีเสื้อเดียวจะไหวไหมยังมีผีเสื้อทะเลเลยนะรู้จักผีเสื้อทะเลไหมหนูน้อยผีเสื้อทะเลรู้จักเขาเปล่าเป็นญาติกับผีเสื้อหนังสือชื่อว่ามังโบเดี๋ยวไปทายอะไรเอ่ยกับเพื่อนนะหลวงพ่อให้ไปทายอะไรเอ่ยผีเสื้อทะเลอะไรเอ่ยเป็นญาติกับผีเสื้อหนังสือชื่อว่าผีเสื้อสมุทร น้องโบคุยกับหลวงพ่อนี่ต้องฝึกปฏิภาณไหวพริบนะให้คล่องแคล่วนะจะอยู่แบบอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ฉลาดนะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เดี๋ยวถูกเขาเชือดเฉือนชำแหละตายเลย เห็นไหมสิ่งมีชีวิตโยมมันพัฒนารูปแบบเพื่อแสวงหาภาวะที่ดีกว่าที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในสัตว์ประเภทเดียวกันอย่างพวกลิงด้วยกันอย่างนิยมมันก็แสวงหาภาวะที่ดีกว่าไหมเช่นต้องไปเป็นจ่าฝูงเพื่ออะไรจะได้กินอาหารมากกว่าได้กิ่งไม้ที่ดีกว่าใช่ไหมโยมไม่แต่ลิงด้วยกันนะไม่แต่มดด้วยกันจริงไหมก็ยังมีนะใช่ไหมเคยเห็นมดไหมเคยรดน้ำแล้วมดตายไหมเนี่ยวิบากตามมาเลยต้องเกิดเป็นแม่มันชื่อว่าแม่มดใครอย่าเผลอนะวันนี้นะหลวงพ่อจะเริ่มตวัดลิ้นเมื่อวานตวัดลิ้นเป็นละอองเกสรดอกไม้วันนี้จะเริ่มตวัดลิ้นเป็นลิ้นมีสั้นนะนะเลยเกิดภาวะสวะโยมความฝันใฝ่ที่อยากเป็นภาวะที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าแล้วเห็นว่าสิ่งยังตกค้างอยู่ในหมู่พวกเราใช่ไหมโยมอยากได้ภาวะที่ดีกว่านี้ไหมอยากมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่านี้ไหมที่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรใช่ความอยากได้สิ่งต่างๆที่ตามมาไหมถ้าได้เป็นใหญ่กว่านี้ก็ต้องมีสถานภาพที่ใช้จ่ายดีกว่านี้ได้บ้านหลังใหญ่กว่านี้ได้รถดีกว่านี้มีสนามกว้างกว่านี้มีสระว่ายน้ำข้างหลังมีสปาส่วนตัวมีอย่างแป้งปลูกบ้านใหม่จะเสร็จหรือยังมีสปาส่วนตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลูกพ่อจะเอาพนักงานสปาไปส่งให้นะที่วัดมีปาสอดเยอะสปาปลาโยมเคยเห็นไหมแต่นี้ก็ใช้งานไม่แต่ปลานะเอาไปตอดเนื้อเยื่อที่ใต้เท้าเนี่ยภาวะสวะโยมความฝันใฝ่นี้เห็นไหมว่ามันตกค้างอยู่เป็นพลังอยู่ภายในทำไงล่ะถึงจะได้เป็นใหญ่โยมดำรงชัยดำรงชัยทำไงถึงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเขา ตอนนี้เป็นอะไรทุกวันนี้มีตำแหน่งหน้าที่การเมืองอะไรไหมไม่มีอยากเป็นอะไรบ้างไหมเฉยๆถ้าเกิดตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่อะเฟอร์รารี่หรือลัมเบอร์จินนี่หรือไอ้โรลส์รอยซ์แพนทัมรถเล็กๆทำไมไม่ไปซื้อไอ้โรลส์รอยซ์แพนทัมมาล่ะเขาบอกนั่งเหมือนโซฟาเลยนะมันนุ่มเก็บเสียงเงียบสนิทเลยหรือพวกลัมโบจินี่นี่วิ่งเร็วนะภายใน10วินาทีนี่ก็ไปเป็น100กิโลแล้ว ถ้าอยากได้งั้นต้องทำยังไงต้องมีฐานะต้องมีตำแหน่งสูงกว่านี้ไหมโยมรู้จักคิดบ้างนะ ต้องคิดหาวิธีนะ ตัวนี้ชื่อว่าทิฏฐิสวะโยม มันหลงคิดไงโยมหลงคิดทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อได้ภาวะนี้มาได้ภาวะนี้มาก็เพื่อได้สิ่งเหล่านี้มาก็เพื่ออะไรเพื่อกายและใจเห็นไหมโยมมันทำงานถักทอ4ตัวอยู่ร่วมกันอย่างนี้เป็นเปลือกเข้ามาบังความว่างที่หลวงพี่ถามเนี่ยตัวนี้ทำให้ไปเห็นจิตเดิมแท้พุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านสิ้นอาสวะปฏิบัติเพื่อสิ้นอาสวะโยมเข้าถึงความสิ้นอาสวะเพราะเห็นความจริงไงโยมตั้งเห็นความจริงอะไรเห็นไหมโยมที่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นคู่ปรับกับตัวนี้เห็นไหมที่เราดูกายและใจเนี่ยดูกายเวทนาจิตธรรมดูขันธ์5ถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันต้องไปฝันใฝ่อยากได้สิ่งเหล่านั้นอยากเป็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หลงคิดไปเพื่อจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอโยมมันก็ใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีขึ้นสิบางคนอยากได้มากอยากเป็นมากไม่เห็นเหรอที่เขายืนยันน่ะเห็นเขายืนยันกันไหมยืนยันน่ะยืนยันเด็กๆอย่าไปยืนยันนะไม่สวยนะน้องโบถ้ายืนยันไม่สวยนะเดี๋ยวอีกคนหนึ่งล้มไปแล้วน่าเกลียดรู้จักยืนยันหรือเปล่าน้องโบในรัฐสภาเขายืนยันกันนะเวลาเขาอภิปรายเขาต้องยืนยันยืนยันไม่ดีนะอย่าทำนะเป็นเด็กๆยิ่งผู้หญิงด้วยไม่งามเลยถ้ายืนยันเห็นไหมโยมที่เขาทำมาทุกวันเนี่ยทิฏฐิสวะก็เพื่อให้ได้ภาวาสวะเพื่อกามาสวะเพื่อให้รูปนามกายใจมันได้สิ่งที่ฝันใฝ่นั่นแหละทั้งหมดเลยเป็นเปลือกแต่การที่เรามาฝึกปฏิบัติอย่างนี้เห็นไหมการเข้าไปตามดูกายเวทนาจิตธรรมในสี่ประฐานสี่เพื่อเห็นความจริงไอ้สิ่งนี้มันใช่เราจริงหรือเปล่ามันเป็นคู่ปรับกันถ้าพบความจริงว่านี่ไม่ใช่เราเปลือกนี่มันก็แตกออกสิโยมจิตมันถูกบังอยู่จิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีขอบเขตอยู่ก่อนเห็นไหมว่ามันบังอยู่ที่ความฝันใฝ่ที่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยที่คิดมากมายมหาศาลบางคนว่าคิดเป็นได้ร้อยเรื่องพันเรื่องไม่จริงหรอกคิดอยู่แค่สี่เรื่องนี่ระโยมแต่กระบวนการมันซับซ้อนเท่านั้นเองใช่ไหมคิดอยากจะได้คิดอยากจะเป็นคิดไปเพื่อให้ร่างกายและใจมีความสุขคิดอยู่แค่นี้ระโยมแต่วิธีการบางทีที่จะได้มาก็ต้องไปทำร้ายผู้อื่นใช่ไหมมันเลยมีกระบวนการอื่นที่ต้องไปเบียดเบียนบ้างต้องไปโค่นล้มต้องไปทำลายฝ่ายตรงข้ามบ้างต้องไปกำจัดคู่แข่งบ้างต้องหาวิธีที่ชนะคู่แข่งบ้างอย่างนี้มันเกิดกระบวนการที่ซับซ้อนตามกันมาแต่เมื่อไหร่ถ้าเราดูกระบวนการนี้เข้าใจต้นทางของมันไอ้ปลายทางจะเริ่มหายไปนะโยมมันจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีขึ้นขอเปลี่ยนกระดาษเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะได้ขึ้นต้นเรื่องปฏิสุบาทแล้วตัวนี้เป็นตัวต้นทางพุทธเจ้าตรัสว่าอาสวะมีอวิชชาถึงมีตัวนี้เป็นเปลือกอาสวะนะที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้เกิดอวิชชาอวิชชามีอวิชชานี่คืออะไรความไม่รู้ไม่รู้อะไรเราเช็คกันดูนะไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจ4คือไม่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมาจากไหนโยมเห็นไหมไม่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมาจากไหนคือไม่รู้จักทุกข์ว่ามาจากไหนแล้วก็ไม่รู้จักสมุทัยว่าเหตุของความเกิดทุกข์คืออะไรไม่เคยรู้ผลลัพธ์ของความไม่มีทุกข์ไม่รู้จักนิโรธและก็ไม่เคยรู้วิธีว่าทําไงถึงจะดับทุกข์ถึงจะออกจากทุกข์ได้เห็นมั้ยโยมเนี่ยไม่รู้ตัวนี้พอไม่รู้ทํายังไงคิดสิเห็นมั้ยโยมคิดอีกแล้วเห็นมั้ยคิดหาวิธีสิคนส่วนใหญ่คิดแบบไหนดูให้ดีนะคนส่วนใหญ่มักจะคิดด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นเกิดขับรถไปตกหลุมเล็กๆบนถนนอย่างนี้นะอันดับแรกเราจะคิดว่ายังไงฮะถนนไม่ดี เป็นเรื่องปกติทั่วไปเลยนะโยมเวลาคนมีปัญหาที่มีความทุกข์นะจะต้องโยนปัญหาให้คนอื่นเสมอเวลาใครที่เขาโยนปัญหามาให้นะคุณกระจรลินอะไรเนี่ยเวลาใครโยนปัญหามาให้นะให้ถือว่าเขาได้อ่อนแอเขาแบกรับปัญหาหรือความทุกข์ไม่ไหวเขาได้โยนมาให้เราเป็นผู้รับผิดเราก็ให้เราภูมิใจนะแสดงว่าเราเป็นผู้เข้มแข็งหลวงพ่อบอกแล้วนะว่าไม่มีคนชั่วนะมีแต่คนที่อ่อนแอทนต่อความรู้สึกอันนั้นไม่ไหวก็ได้โยนภาระให้คนอื่นเธอช่วยรับไปหน่อยเถอะเธ ธอเป็นคนทำให้ฉันทุกข์อย่างนี้เอ้าไม่เป็นไรเราถือว่าเราเข้มแข็งกว่าแล้วกันรับมาแล้วย่อยสลายนะให้เป็นปุ๋ยให้เป็นดอกไม้ให้เป็นผลไม้ให้เป็นสติปัญญาเอามาสู่กระบวนการเลยนะเมื่อกี้พูดถึงอาสวะ4ไปแล้วอาสวะมีอวิชชาถึงมีอวิชชาตัวนี้คือความไม่รู้ทุกข์นะไม่รู้สัจ4แล้วกันนะหลวงพ่อเขียนสั้นๆพวกเรารู้จักคำว่าได้สัจ4อยู่แล้วคือไม่รู้ว่ากระบวนการขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์เข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันอย่างเช่นยึดมั่นกับความคิดความเห็นอย่างนี้แล้วก็เอาจริงเอาจังกับมันโยมไม่รู้จักว่าไอ้ความคิดได้เกิดแล้วก็ดับอย่างเช่นคิดจะไปด่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าหลุมนี่ไม่ดีแล้วก็อินกับความคิดอันนั้นถ้าเห็นว่าเป็นแค่ความคิดนะไอ้หลุมที่เราไปตกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเรื่องเลยไอ้ความคิดต่างหากออกมาจากโลกของความคิดออกจากความยึดมั่นในความคิดทุกข์มันก็หายสิแต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่พอไม่รู้วิธีทำยังไงล่ะหาทางคิดต่ออวิชชาเลยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งเห็นไหมโยมคนส่วนใหญ่ก็จะปรุงแต่งในฝ่ายไม่ดีไว้เสมอชื่อว่าอปุญญาพิสังขารแต่พวกเราเป็นกลุ่มเอกเพศดิ่งนะเวลามีปัญหามีความทุกข์มักจะปรุงเรื่องดีๆนะอย่างเช่นไปใส่บาตรดีกว่าไปเอาอาหารไปเลี้ยงเด็กกำพร้าไปเลี้ยงบ้านพักคนชราหรือไปทำบุญสำฐานประโยชน์ไปเป็นอาสาสมัครอย่างนี้ทำแล้วมันมีความสุขไอ้ความทุกข์มันค่อยๆจางไปใครไปฆ่าตัวตายระวังนะมันหมดอุปกรณ์นะโยมจึงไหมมีความทุกข์แล้วไปฆ่าตัวตายหมดอุปกรณ์ที่จะเอาไปทำความดีไงยังมีความทุกข์แล้วช้าไปใส่บาตรมันยังมีมืออยู่ใช่ไหมโยมไอ้ความทุกข์มันเจือจางลงเพราะว่าไอ้ความสุขปริมาณแห่งน้ำดีมันไปเพิ่มขึ้นในน้ำเสียไงจริงไหมถ้าไปฆ่าตัวตายหมดอุปกรณ์เลยนะอย่างจะเอามือไปยกแก้วน้ำให้พระจะไปตักน้ำรดต้นไม้จะไปให้อาหารป่าก็ไม่ได้แล้วนะแค่นั้นน่ะแต่ถ้าทำอย่างนั้นอยู่ยังให้ส่งผลเป็นตัวความสุขขึ้นมานะฝ่ายปุญญาพิสังขารในการปรุงแต่งฝ่ายดีอีกประเภทหนึ่งก็มีนะเวลามีปัญหานอกจากปรุงดีหรือปรุงไม่ดีแล้วอีกกลุ่มหนึ่งใช้วิธีไหนหนีผัสสะไม่อยากเจออะไรเลยหนีอะไรออกไปนอกเมืองเลยขับรถไปไกลๆเลยนะอยากจะหายไปสองสามวันไปหมกตัวอยู่ตามรีสอร์ทบ้างไปซ่อนตัวอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมบ้างไม่อยากพบผู้คน พอเจอแล้วมันต้องกระทบหูกระทบเสียงตาต้องเห็นรูปเนี่ยมันก็หงุดหงิดรำคาญอยู่ตลอดเวลาสิเลยหนีผัสสะหนีการกระทบมีเป็นการปรุงแต่งแบบนึงนะชื่อว่าอเนมชาพิสังขารมีการปรุงแต่งอยู่3แบบของมนุษย์ทั่วไปนิพพานคืออะไรคุณดำรงชัยพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงอีกข้อหนึ่งซึ่งไม่ใช้วิธีแบบนี้สัตว์โลกทุกชนิดใช้วิธีนี้บ่อยโยมดูให้ดีกว่าสายตาดูคนในโลกนี้ใช้แค่3วิธีนี้เท่านั้นเองในการแก้ปัญหาของความทุกข์พุทธเจ้าค้นพบอะไรค้นพบทางออกวิสังขารการออกจากโลกของความปรุงแต่งแต่คนส่วนใหญ่ใช้โลกของความปรุงแต่งในการแก้ปัญหาเห็นไหมโยมผิดกันนะคนละวิธีเลยแต่เพราะว่าการปรุงแต่งนี่มีน้องโบดูรูปไปนะจะวาดรูปสวยๆนะเดี๋ยวขอน้องโบเป็นแบบหน่อยโอ้ยิ้มเหมือนเลยฟันหล่อหรือเปล่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้วาดฟันด้วยถ้าหากว่าก้อนเมฆตอนเช้านะก้อนเมฆตอนรุ่งอรุณมันมีสีชมพูหวานแหววเอิบอิ่มเหมือนดอกไม้บานโยมคิดว่าเงาน้ำจะเป็นสีอะไรสีเดียวกันไหมใช่ไหมคนชอบไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะเงาน้ำจะเป็นสีเดียวกันกับท้องฟ้าเสมอเดี๋ยวดูตอนเย็นๆค่ำๆเย็นๆนะพายุร้ายเริ่มจะมาช่วงนี้พายุฝนเข้าบ่อยสุนามิก็อาจจะเข้านะไม่แน่เนาะหมู่เมฆมันเกิดทะมึนทึมขึ้นมาล่ะหมู่เมฆน่ากลัวโยมคิดว่าเงาน้ำจะเป็นสีอะไรสีทะมึนทึมเหมือนกันนะหลวงพ่อกำลังเล่าเรื่องเหตุปัจจัยเนอะเหตุนี้มีผลนี้ถึงมีหรือวันหนึ่งก้อนเมฆเหมือนแขวนนิ่งอยู่บนท้องฟ้าเลยดูสงบแต่เคร่งขรึมนะเงาก็ย่อมเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยสังขารความปรุงแต่งเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณนี่เป็นแค่สภาพการรองรับการรับรู้รสชาติของความปรุงแต่งเท่านั้นเองโยมเห็นไหมใครอยากให้วิญญาณมีความชุ่มฉ่ำ ถ้าปรุงแต่งฝ่ายดีมันก็ได้รับความชุ่มชื้นอารมณ์มันก็ดีสิโยมมันก็ผลักดันไปสู่ตัวเวทนาตัวอารมณ์จริงไหมแต่ถ้าคิดไม่ดีล่ะสังขารปรุงแต่งไม่ดีวิญญาณต้องรับรู้เรื่องไม่ดีสิแล้ววิญญาณมันมีตัวตนถาวรอยู่ก่อนเลยเราสวดมนต์เนี่ยวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหรือเหตุใกล้ของตัวจิตคือตัวผัสสะตัวเข้าไปรับรู้ถ้าเข้ารู้เรื่องราวที่คิดไม่ดีอารมณ์มันก็ไม่ดีรับรู้เรื่องที่คิดดีอารมณ์มันก็ดีแต่ถ้าไปคิดแบบข่มอารมณ์หนีผัสสะไม่ยามจะกระทบอารมณ์อะไรข่มกดกดเอาไว้ละโยมมันก็เกิดตัววิญญาณแบบนี้ขึ้นมาสิรับรู้อารมณ์ที่กดข่มโดยมีเจตนาจงใจอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตายแล้วจะไปเป็นพรหมเกิดการข่มบังคับตัวเองไว้นิ่งๆเห็นไหมโยมไม่รับรู้อะไรแล้วก็มีชื่อหลายแบบใช่ไหมอย่างพวกพรหมลูกฟักอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเหมือนก็ปิดอายตนะทั้งหมดไม่รับรู้อะไรแต่มันเหลือสภาวะของเจตนาหรือความจงใจหรือเจตจำนงที่จะข่มที่จะหนีผัสสะไงโยมสิ่งนี้ไม่ถาวร นะตอนที่อาจารย์ของท่านพระพุทธเจ้านะท่านมรณภาพไปก่อนท่านตัดสรุปท่านไปตามหาไม่เจอรู้ว่าอาจารย์ท่านน่ะไปเข้าฌานแล้วไปกลายเป็นพรหมอยู่นะบอกอาจารย์เราชิบหายเสียแล้วแบบว่าเสียดายโอกาสที่จะได้เรียนรู้อีกต่อไปเพราะว่าไปปิดประตูอายตนะแต่วันไม่ถาวรนะโยมจะอยู่นานแค่ไหนมันก็มีโอกาสเสื่อมส่วนพวกที่ปรุงแต่งฝ่ายดีคิดดีอารมณ์มันก็ดีหน้าตามันก็หวานแหววสิจะไปยากอะไรใช่ไหมถ้าสภาวะได้ตกค้างอยู่มันก็ไปสร้างมิติใหม่ของความเรืองรองของอารมณ์ขึ้นมานะซึ่งต่างจากพวกสัตว์หรือพวกมนุษย์มีความปราณีของความสุขที่มากกว่าอาจจะเป็นเทวดานะหรือกลับไปสู่ภพภูมิที่ดีงามส่วนพวกที่คิดไม่ดีอารมณ์มันก็ไม่ดีหน้าตามันก็เศร้าหมองอยู่แล้วอะโยมไม่เห็นภาวะที่มันตกค้างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจะหายสงสัยไประดับหนึ่งนะว่าสิ่งนี้มีได้อย่างไรเรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือการรับรู้นะสังขารที่ถ้าเราเรียนเรื่องขันธ์5เราเข้าใจระดับถึงไหมว่าสังขารนี่มีส่วนผสมของสัญญาด้วยใช่ไหมโยมความคิดปรุงแต่งเนี้ยเอามาจากความจำด้วยอย่างนี้การที่เรามีภาพลักษณ์ในปัจจุบันรูปนามในปัจจุบันได้ขันธ์5ในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันมีความปรุงแต่งมาในอดีตเนี่ยเราได้ธาตุสีมาเหมือนกันในขณะพี่น้องเนี่ยการตามกันมาหน้าตาไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยใช้ธาตุสีเหมือนกันแต่หน้าไม่เหมือนกันเพราะอะไรโยมมันห่อผิวเอาไอ้ตัวสังขารเนี่ยจากความปรุงแต่งในภพชาติที่แล้วเนี่ยมาสู่จุติวิญญาณแล้วมาสร้างรูปนามใหม่เป็นขันธ์5ใหม่แต่ถ้าเราสงสัยเราดูจากปัจจุบันก็ได้ว่าถ้าเราคิดแบบนี้อารมณ์เป็นแบบนี้หน้าตาก็เป็นแบบนี้หน้าตาก็เปลี่ยนไปตามสภาวะของอารมณ์ไหมของความคิดไหมถ้าคิดดีอารมณ์ดีหน้าตาดีไหมก็จะหายสงสัยนะโยมพอหายสงสัยระบบนี้มันก็จะเข้าใจระบบลึกด้วยระบบที่เป็นระบบยาวอะระบบข้ามมิติอะข้ามภพข้ามชาติละกันอย่างนี้ถ้าเข้าใจระบบสั้นก็เข้าใจระบบยาวไปด้วยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบุคลิกภาพของคนที่ได้มาไม่เหมือนกันที่เขามนุษย์สมบัติเนี่ยทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันทำไมเป็นท่าสีเหมือนกันมันมีความเป็นเอกภาพของยูนิตี้เหมือนกันทำไมยูนิคมันไม่เหมือนกันก็เพราะไอ้ตัวสังขารที่ผลักดันและสรรพสัตว์ละทีนี้โยมสรรพสัตว์ต่างๆมันมีสังขารที่เปลี่ยนแปลกจากมนุษย์ไหมอย่างเช่นมันผลักดันว่ามันอยากจะกินไอ้ตัวกุ้งตัวปลาอย่างนี้มันอาจจะสร้างความปรุงแต่งที่จะสร้างอายตนะสร้างรูปแบบของชีวิตอย่างเช่นเป็นปลาหมึกที่แปลงร่างแปลงสีได้ตามสิ่งแวดล้อมเพื่อเอาไว้ดักกินสิ่งเหล่านี้รูปนามก็ต่างออกไปหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นปลาอยู่ในน้ำแล้วมีเกล็ดรู้สึกว่าอันตรายมันเยอะต้องถูกปลาใหญ่ไล่กินปลาเล็กมันหาทางหนีขึ้นบกดีกว่าไอ้เกล็ดมันก็จะเปลี่ยนเป็นเยลทันทีเลยเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกกิ้งก่าพอมันไปถูกฤดูหนาวเข้าไอ้เกล็ดนี่เอาตัวไม่รอดแล้วเหยี่ยวที่มันอุ้มความชุ่มชื้นมันจะแข็งตายหมดเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพทันทีไอ้เก็บเนี่ยมันก็แตกสยายออกทะยอเป็นเส้นขนอย่างนี้เห็นไหมอายตนะของปากมันเนี่ยหรือครีบมันเนี่ยก็ต้องแข็งขึ้นทันทีเลยก็เลยกลายเป็นมีเล็บอยู่ที่ปลายครีบขึ้นมาอย่างนี้เกิดสิ่งชีวิตรูปแบบต่างๆเต็มไปหมดเลยหรือครีบที่สยายตัวมาเนี่ยกลายเป็นปีกใช่ไหมไอ้ปากนี่จะไปกินไอ้ปลาเล็กๆที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ต้องยาวขึ้นเพราะน้ำมันท่วมเนี่ยขาก็ต้องยาวตามมาปากก็ยาวตามเหมือนตะเกียบเนี่ยไว้ครีบหรือถ้ามันอยากจะไปกินเกสรดอกไม้พวกดอกนกที่กินดอกปีนกพวกตระกูลแฮมมิงเบิร์ดก็ได้ปากมันจะยาวพอดีกับเกสรดอกไม้ชนิดนั้นมันก็สร้างอายตนะรูปนามให้มันสอดคล้องกับความต้องการหรือสังขารที่ผลักดันภายในนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเกิดเหตุบังเอิญหรือเปล่าของสิ่งมีชีวิตที่ทำให้รูปร่างแตกต่างกันไม่บังเอิญโยมมาจากไอ้สังขารตัวนี้ต่างหากที่ผลักดันภายในและทำให้เกิดการรับรู้และผลักดันพลังงานตัวนี้มาสู่รูปนามหรือนามกับรูปธรรมนั่นเองคือบุคลิกภาพต่างๆของสิ่งมีชีวิตถ้าเราเห็นจากปัจจุบันของตัวเราเองนะบุคลิกภาพแบบนี้คิดแบบนี้อารมณ์เป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เราจะหายสงสัยถ้าโยม อยากไปเป็นตำรวจนี่ต้องทำยังไงต้องถามคุณนวรัตน์นะแต่ถ้าคุณนวรัตน์อยากจะไปเป็นศิลปินต้องทำยังไงจะไว้ผมสั้นอย่างนี้ไหมคงไม่ใช่นะคุณดาวันเขาอาจจะต้องไว้ผมยาวแล้วสะพายย่ามนุ่งกางเกงยีนใส่รองเท้ายางมาที่ยุวพุทธรับได้ไหมเนี่ยรับได้ก็ดีนะเปลี่ยนบรรยากาศนะจะได้ไม่โนคาโนเนชั่นเดี๋ยวว่าไม่มีรถไม่มีชาติหลวงพ่อกำลังบอกเพราะความคิดใช่ไหมที่ผลักดันบุคลิกภาพของคนคนคนหนึ่งถ้าคิดจะเป็นตำรวจอย่างเงี้ยก็ต้องไปสร้างบุคลิกภาพของตำรวจขึ้นมาตัดผมสั้นใส่แต่งตัวเรียบร้อยถ้าเกิดคนนั้นเปลี่ยนใจเกิดคิดใหม่คิดว่าอยากไปเป็นศิลปินก็อาจจะไปไว้ผมยาวไว้หนวดใส่กางเกงยีนสะพายย่ามรองเท้ายางอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมว่ารูปธรรมนิยมแค่นี้ก็หายสงสัยนะว่าบุคลิกภาพของคนเนี่ยมันต่างกันเพราะอะไรใช่สังขารภายในไหมสังขารภายในสังขารภายในตัวนี้ใช่จากความไม่รู้ที่ปรุงแต่งไหมตัวนี้มีอาสวะสี่แฝงอยู่ไหมเพราะฝันใฝ่อยากเป็นอย่างนั้นฝันใฝ่อยากได้อย่างนั้นแล้วคิดอย่างนั้นแล้วหลงทำอย่างนั้นขึ้นมาจริงไหมโยมแค่3 4กระบวนการโยมเห็นเหตุปัจจัยว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีตัวตนถาวรเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเลยที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเห็นภาพไหมว่ามันส่งผลมาเรื่อยๆอย่างนี้นะ1 2 3 4ตัวนี้ส่งผลไปสู่อะไรอีกเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้ตอนเย็นจะไปกินอะไรดีน้องโบกลับไปจากยุวพุทธจะไปหาอะไรกินดีตอนเย็นพรุ่งนี้มีแผนหรือยังพิซซ่าสเวนเซนที่ไหนโออิชิซูนามิวาซาบิหลวงพ่อกำลังจะเล่าว่าอายตนะทั้งหมดโยมมันจะทำงานสอดคล้องกับตัวที่มีความปรุงแต่งก่อนนะเช่นคิดจะไปกินลิ้นถึงจะไปทำงานถึงจะพาร่างกายไปหาที่แห่งนั้นรับผ่าอายตนะไปผัสสะหรือจะไปดูหนังดีไหมน้องโบมีหนังอะไรน่าดูบ้างตอนนี้ที่สมัยใหม่ทันสมัยร่วมสมัยดูแล้วมีประโยชน์สร้างสรรค์ทำให้เข้าใจชีวิตเป็นแรงบันดาลใจอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่กับเขาบ้างอยากเป็นเจ้าหญิงน้อยเป็นของขวัญให้กับโลกที่กำลังแห้งแล้งฝืดเคืองไม่มีเจ้าหญิงไม่มีเทพธิดาไว้เป็นแรงบันดาลใจเลยอยากเป็นไหมหลวงพ่อขอมอบหมายหน้าที่นี้ให้ไหมโลกกำลังขาดแคลนอยากได้แสงดาวเป็นแรงบันดาลใจหน่อยนึงทำได้ไหมไม่เห็นยากอะไรเลยยิ้มไว้บ่อยๆสินะไปไหนทำตัวให้เป็นของขวัญของโลกนะเป็นดอกไม้ของโลกคนเห็นแล้วสบายใจดีกว่าไหมดีกว่าเป็นผีเสื้อทะเลนะตัวนี้โยมมันจะส่งผลมาสู่การทำงานของอายตนะทั้ง6ตัวนะรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโยมที่อายตนะต่างกันไปบางอันทำไมปากยาวบางอันทำไมขายาวบางอันทำไมคอยาวยีราฟคอยาวเพราะอะไรน้องโบยีราฟทำไมถึงคอยาวมันกินอะไรเป็นอาหารฮะไปมากยีราฟกินอะไรเป็นอาหารเคยดูสารคดีไหมกินอะไรกินยอดใบไม้ใช่ไหมต้นไม้มันก็พยายามหนีนะหนีอันนี้ก็ทำคอยืดตามยืดตามไปเรื่อยใช่ไหมดีไหมดีเห็นไหมบุคลิกภาพของอายตนะทั้งหมดนิยมมันผลักดันมาจากไอ้ตัวสังขารภายในนะที่สร้างอายตนะต่างๆมันเต็มไปหมดในโลกนี้แต่ถ้าเรามองแบบชาวพุทธเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นธาตุสี่มันก็หมดนิยมเกิดจากโครงสร้างที่ผลักดันและเกิดความแตกต่างมันจะเกิดใจที่มีความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคนิยมในส่วนจัตตธรรมเนี่ยทำให้เกิดตัวจริยธรรมคุณธรรมมันไม่คิดว่าจะไปฆ่าไอสัตว์ที่ไร้เดียงสาเหมือนเด็กๆคนหนึ่งอ่ะเหมือนโยมเห็นกระต่ายหรือว่าเห็นกระรอกอะไรเงี้ยมันเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาเนี่ยฝ่ามันจะเก็บหางเงาะไปกินสักลูกหนึ่งลำไยสักลูกหนึ่งยากแสนยากแล้วสมัยนี้มนุษย์มาสร้างเกษตรกรรมทำสวนเงาะสวนลำไยแล้วห้ามสัตว์กินมาก่อนอุดมสมบูรณ์ในโลกนี้เป็นอุทยานของผลไม้ดอกไม้หลากสีสันพวกกระรอกก็มีสิทธิ์กินลำไยกินเงาะเดี๋ยวนี้ไม่มีสิทธิ์ลองใครเอาไปให้มันสักลูกนึงสิมันจะเก็บไปบนกิ่งไม้อ่ะแล้วไปนั่งไขว่ห้างปอกกินเท่ไปเลยมีความสุขวันนี้ได้กินเงาะโรงเรียนอายตนะทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นนะโยมธาตุ4หมดเลยพอเราเห็นอย่างนี้นะโยมใจมันจะมีความเป็นธรรมมีความเป็นธรรมที่1มันเสมอภาคกันที่เป็นความเป็นธาตุ4เสมอภาคกันที่มีจิตบริสุทธิ์ที่เดิมแท้สะอาดเหมือนกันแต่ความไม่รู้มันระบังและก่อพฤติกรรมของความปรุงแต่งเข้ามาเคลือบอยู่หลวงพ่อกำลังเล่าเรื่องว่าสัจธรรมเนี่ยมันนำพาสู่จริยธรรมกับคุณธรรมอย่างงดงามไม่ใช่อย่างที่สร้างภาพจากอิมเมจขึ้นมาหรือว่าปรุงแต่งในการมองโลกในแง่ดีขึ้นไม่ใช่มันมองโลกตามความเป็นจริงต่างหากโยมมันจึงได้เกิดตัวกรุณาหรือตัวเมตตาเกิดขึ้นก็มันเสมอภาคกันที่ธาตุ4อ่ะแล้วจิตเดิมก็บริสุทธิ์เหมือนกันเนี่ยแต่ความไม่รู้มันมาบังอยู่เลยสร้างพฤติกรรมที่แตกต่างกันเห็นไหม หลวงพ่อพูดบ่อยๆวันนี้ว่าไม่มีคนชั่วเห็นไหมมีแต่ความอ่อนแอกับความไม่รู้ใช่ไหมไม่มีคนชั่วนะถ้าโยมมองดีนะโยมจะให้ความเสมอภาคกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยและมีใจที่เป็นกลางแล้วก็มีเมตตาด้วยโยมไม่ใช่อยู่ยังเบื่อหน่ายอยู่ยังเกลียดชังเมื่อไหร่พระฤาจะเลิกทะเลาะกันทันทีว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าโยมแบบนี้นะเราทำตัวเป็นของขวัญของโลกได้ของขวัญของชุมชนของสังคมหรือเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆหรือเป็นทูตสันติภาพในบ้านเราในชุมชนในสังคมเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้นะลองนึกถึงทอมกับเจอรี่นะใครดูไหมเดี๋ยวลูกพ่อวาดให้ดูไหมทอมกับเจอรี่น้องโบวาดให้หน่อยได้ไหมมีอยู่ภาคนึงนะหลวงพ่อชอบมากเลยนะมันมีเป็ดเนี่ยออกลูกออกมาเป็นไข่ก่อนนะโยมแล้วมันก็เจาะไข่ไปเป็นลูกเป็ดนะแล้วก็ว่ายน้ำตามแม่มันไปไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยออกมาจากไข่ไม่ทันพักพวกว่ายไปแล้วไอ้นี่ว่ายไม่เป็นว่ายไม่ทันจมน้ำไอ้เจอรี่มันเลยมาช่วยสอนว่ายน้ำมันสอนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์เป็ดมันก็งงนะธรรมดาเป็ดมันต้องลอยไปอย่างนี้ใช่ไหมนี่เอาปีกมาว่ายท่าฟรีสไตล์ลูกเป็ดเสร็จแล้วไอ้ทอมมันเห็นนะมันเลยมาพยายามจับไอ้ลูกเป็ดนี่ไปกินไล่กวดกันอุตลุดเลยไล่กวดจับลูกเป็ดจะไปต้มน้ำซุปลอสดักไอ้เป็ดนี่หนีไปลงน้ำไอ้แมวกระโดดตามไอ้แมวว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำไอ้ลูกเป็ดนี่สงสารเลยไปลากไอ้แมวขึ้นมาลากไอ้แมวเปียกน้ำสะลอกสะแลกเลยเป็นไข้ไอ้หนูเลยไปหาผ้าห่มมาให้แล้วก็ก่อกองไฟแล้วก็ตักซุปป้อนเพราะมันป่วยไอ้เป็ดนี่ก็เสร็จหน้าที่แล้วก็เลยว่ายน้ำตามพ่อแม่ไปพ่อแม่มันมานะลูกเป็ดเป็นแถวเลยมันว่ายท่าอะไรมันไหว้ท่าฟรีสไตล์แล้วก็ไหว้ท่ากันเฉียงแล้วก็หันมาบ๊ายบายกับไอ้แมวหลวงพ่อกำลังว่าสงครามของไอ้พวกนี้นะโยมมันน่ารักดีมันยังมียุติมันยังมีเลิกรามันยังมีการให้กำลังใจกันกลับมาช่วยเหลือกันนี่พวกเราเวลามองสถานการณ์ปัจจุบันนะอยากให้มองแบบน่ารักดูบ้างนะอย่ามองด้วยความเกลียดชังอย่ามองด้วยความแบ่งแยกมองแบบทอมกับเจอรี่ดูบ้างลองเล่นบทนั้นดูบ้างก็ดีนะอย่ามองศัตรูเป็นศัตรูที่ถาวรนะโยมธรรมชาติเดิมมันเป็นท่าสี่เหมือนกันความไม่รู้มันระบังอยู่ช่วยขณะกับความอ่อนแอและกลายเป็นความเห็นแก่ตัวถ้ามองแบบนี้โยมจะให้อภัยนะถ้ามันมองเห็นว่าเป็นนี้เป็นแค่เปลือกที่ผ่านมาชั่วคราวเหมือนเปลือกแมวเปลือกหนูเปลือกเป็ดเนี่ยไม่ใช่ของจริงหรอกเป็นแค่การเล่นของธรรมชาติเป็นอุปรากรของห้วงวัฏฏะอย่างนี้นะเหมือนเราไปดูอุปรากรรามายณะหรืออุปรากรยุหรือมหากาพย์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นแค่การเล่นของธรรมชาติไม่ได้มีใครอยู่นั้นจริงจังมองแบบนี้นะจะมีความสุขขึ้นในชีวิตนะเอาสัจธรรมมานำหน้าจะมีสุนทรีที่ยังตามด้วยจริยธรรมคุณธรรมด้วยโดมจะชีวิตอย่างนี้หายากไหมคุณรัตดาวันกองทัพของคนที่หลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยคนที่จะมีสัจคติเนี่ยหายากไหมทุกวันนี้หายากเนี่ยแหละเราถึงต้องมาสร้างชุมชนสร้างคนรุ่นใหม่กันขึ้นมาไงเพื่อจะเอามาเกลี่ยเข้าไปในสังคมหรือเอาไปเจือกับสังคมสร้างบรรยากาศของน้ำดีเข้าไปเกลี่ยมันยังมีนะเราไม่ได้สิ้นหวังสมรรถชาติเราไม่ได้สิ้นหวังต่อโลกนะใช่ไหมหนุ่มน้อยที่อกหักอ่ะอกหักเองหรือเพื่อนอกหักเนี่ยต้องฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ฝากไว้กับน้องโบด้วยฝากให้น้องโบเป็นนางฟ้าเป็นเทพธิดาเป็นเจ้าหญิงอายตนะต่างๆในธรรมชาตินะโยมรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ตอบสนองอะไรผัสสะเท่านั้นเองทำให้เกิดการกระทบการกระทบนี่ต้องมี3อย่างนะอย่างเช่นตาบวกรูปแล้วต้องมีใจอีกตัวหนึ่งถึงจะครบเป็นผัสสะหรือหูกับเสียงและก็ใจถ้ามีแค่ตากับรูปหรือมีหูกับเสียงเดียวถ้าไม่มีใจรับรู้ไม่ได้นะเหมือนคนตายอย่างนี้นะนั้นผัสสะตัวนี้ทำให้เกิดอะไรการรับรู้ทางอารมณ์เรียกว่าเวทนาพวกเราที่ตามดูเวทนาในเวทนาจะเห็นความจริงว่าเวทนานี่ไม่ได้มีตัวตนเมื่อวานหลวงพ่อก็เล่าไปรอบแล้วมีผู้ทูลถามพระเจ้าว่าใครเป็นผู้มีความสุขใครเป็นผู้มีความทุกข์พระเจ้าบอกตั้งคำถามผิดที่ถูกจะต้องถามว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาได้เกิดจากอะไรมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยโยมเห็นไหมมันมีผัสสะอายตนะถ้าตาไปกระทบรูปสวยเห็นไหมมันก็เกิดสุขเวทนาแต่รูปนั้นถ้าเห็นตามความจริงก็เป็นแค่ธาตุสี่ไม่ใช่สิ่งที่ถาวรอะไรธาตุแท้เหมือนหลวงพ่อเล่าเรื่องคลองเล่าเรื่องแม่น้ำห้วยหนองทะเลมหาสมุทรเห็นไหมโยมรูปแท้มันเป็นแค่ธาตุเฉยอย่างนี้แต่ถ้ามองด้วยใจเป็นกลางก็ยังมีความสุขนะไม่ใช่ว่ามีความสุขแต่ไม่ควรจะเป็นหลงไหลแต่ความสุขที่ได้จากผัสสะต่างๆแค่คนไม่แค่ความเพลิดเพลินเองนะดูหนังสนุกฟังเพลงเพราะกินอาหารอร่อยเพลินไปเดียวนึงแล้วอยู่กับที่ไหมรสชาติที่กินอาหารไม่อยู่กับที่เรียกว่ามีทุกขลักษณะ คำว่าทุกขลักษณะไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าทุกทรมานนะโยมลักษณะที่มันทรงตัวอยู่กับที่ไม่ได้อย่างลิขิตทบรถปั๊บก็แปรปรวนทันทีนั้นการปฏิบัติธรรมใช่ไหมโยมเวลาเราปฏิบัติผ่านในเจตนากับสติในอินทรีย์สังวรเห็นไหมโยมใจมันเริ่มปกติขึ้นมาไงมันไม่ถลำลงไปเป็นธาตุสิ่งนั้นอย่างหัวปักหัวปั๊มอย่างไรสติอย่างขาดจิตสำนึกแล้วไปฝากความสุขความหวังไว้กับสิ่งถ้าไม่ได้สิ่งนั้นมาจะต้องทุกข์ทรมานหนุ่มน้อยจริงไหมพวกเด็กไปรุ่นใหม่ถ้าไม่มีคนนี้ปานจะขาดใจตายปริ่มว่าน้ำตาจะทะลักล้นทำนกหัวใจจะพังอะไรอย่างงี้เราเคยก็ไปฆ่าตัวตายก็มีเห็นไหมเพราะไปฝากความหวังกับสิ่งภายนอกแต่มันไม่แน่นอนนะสวนดอกไม้ยังกว้างใหญ่ไพศาลโค้งของทิวทัศน์อีกมากมายพ้นโค้งนี่ไปก็ไปเจออีกโค้งหนึ่งดอกไม้นี่ร่วงโรยก็ยังมีดอกไม้อื่นนะไม่ต้องไปฆ่าตัวตายนะแต่ก็ไม่ควรเด็ดดอกไม้แบบไร้สาระนะเดี๋ยวเห็นเกตตัวเกินไปไม่ใช่อย่างนั้นนะการที่จะใช้ชีวิตอย่างที่มีสุนทรีนะมีความรักอย่างถูกวิธีฝากเด็กๆหนุ่มๆสาวไว้ด้วยใครยังไม่มีแฟนไม่มีความรักเลือกให้เป็นนะชีวิตที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต้องมีสิ่งที่เสมอกัน4อย่างอันที่1มีเหตุมีผลพอๆกันเรียกว่ามีศรัทธาเสมอกันศรัทธาแปลว่าความเชื่ออย่างมีเหตุผลถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วเขาไม่เชื่อล่ะอยู่กันมีความสุขไหมน้องโบไม่มีความสุขใช่ไหมเขาก็ทำชั่วได้สิเพราะเขาไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมเนี่ยนะถ้าเราเชื่อเราก็ไม่กล้าทำคุยก็ไม่รู้เรื่องนะใช่ไหมอันที่2ต้องมีความประพฤติเสมอกันอย่างเรามีศีลเราไม่โกหกเขาก็ไม่โกหกเรามีความสุขไหมแล้วถ้าเราเห็นว่าถ้าเขามีสติเขาย่อมกลัวผลของความชั่วรับหลังเราเขาก็ไม่กล้าทำความชั่วเพราะเขากลัวผลของความชั่วถึงเขาจะหายจากบ้านไป7วันไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่หรือไปต่างประเทศเราก็ไม่กังวลนะว่ามันจะไปทำชั่วที่ไหนจริงไหมเพราะเรารู้เขามีสติเขามีความประพฤติดีถ้าเขาทำชั่วเขาต้องเกิดทีเดียวตะปะใช่ไหมเขาจะไปกล้าทำได้ไงล่ะน่าสงสารจะตายไปคนทำชั่วเขาต้องบอบช้ำน้ำใจสาหัสสากรรเลยเพราะอีกขาหนึ่งมันแย่ไปในนรกแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันควรจะต้องไปซ้ำเติมเขาไหมควรจะต้องฆ่าเขาทิ้งไหมในนามของความรักหนุ่มน้อยถ้าแกไม่ให้ความสุขฉันอีกต่อไปแกสมควรตายพูดแบบละครน้ำเน่าหน่อยนะมันใช่ความรักจริงหรือเปล่าหรือความเห็นแก่ตัวเห็นไหมความรักสมัยใหม่นี้มันบอบบางฉาบฉวยมากเลยความรักจริงๆนะมันคือดวงกตินะคือหิ้งดอกไม้ในดวงใจคือหิ้งศรัทธาในดวงใจเวลาเราโอบกอดคนเนี่ยคนที่เขารักกันเนี่ยโอบกอดเนี่ยโอบกอดอะไรเวลากอดคุณนวรัตน์เนี่ยกอดไขมันหน้าท้องกอดไตกีสลายนะกอดความดันโลหิตนะหรือว่าอะไรหรือจอดความดีงามที่อยู่ในอ้อมแขนแห่งศรัทธาไม่ใช่อ่ะถ้าโยมกอดรูปนามจะไปกอดคนอื่นก็ได้แต่ไม่หมดเลยรูปนามไม่ใช่กอดความไว้วางใจเหรอโยมใช่ไหมมันเป็นนามธรรมนะโยมความไว้วางใจความเชื่อใจนะกอดความดีไว้หรือเราคล้องแขนเข้าไปในสังคมนี่เรามั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ปกป้องดูแลเราไม่ทำร้ายเราใครบ้างจะไปกล้าโอบกอดแขนศัตรูไปไหนเดี๋ยวเผลอมันก็เสียบหลังเราสิใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เชื่อเฉือนเราสิถึงหน้าตาจะเป็นไงเราไม่ได้สนใจหรอกบางทีเราสนใจที่นามธรรมด้วยนะหากว่ามันนำความสุขนะความมั่นใจความปลอดภัยมาสู่เราจริงไหมเด็กรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้นะข้อที่3นอกจากมีความเชื่อศรัทธาเสมอกันแล้วมีความประพฤติเสมอกันข้อศีลแล้วข้อที่3ต้องมีความเสียสละเสมอกันอย่างเช่นเราอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยอีกคนนึงอารมณ์ไม่ดีกลับมาจากที่ทำงานอย่างนี้เราสละอารมณ์นั้นทิ้งนะอย่าไปถือสานะฮะเดี๋ยวมันก็หายไปรู้จักเสียสละไม่จากการสละอารมณ์ที่สำคัญที่สุดนะหรือสละอะไรที่พี่หลวงพ่อเล่าเนี่ยมีแก้วกาแฟ4ใบเล่าให้คุณรุ่นฟังเมื่อวานนี้เวลาโยมซื้อแก้วกาแฟมา4ใบ1ชุด1เซตนี่นะใบนึงเอาไว้ใช้ใช่ไหมนี่พวกพ่อก็ใช้ใบเดียวใบนึงเก็บสำรองเอาไว้เผื่อเอาไว้ว่าใบนี้มันชำรุดจะได้เอาอีกใบมาใช้มีอีกใบนึงเคยให้คนไหมเคยให้คนมีหายบ้างไหมโทรศัพท์มือถือปากกาอีกอันนึงก็เผื่อไว้หายนะในเวลาที่ของหายนะโยมอย่าไปตกใจนะเป็นเรื่องธรรมดาเวลามันหายเวลามันสูญเสียเหมือนแก้วกาแฟ4ใบของทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันทุกอย่างเลยโยมให้คิดอย่างนี้ไว้เสมอไอ้การจาคะเนี่ยมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาการเสียสละเป็นใบนึงเอาไว้ใช้นะทรัพย์สมบัติเงินทองกันส่วนหนึ่งเอาไปใช้ส่วนหนึ่งสำรองเอาไว้ส่วนหนึ่งต้องเผื่อเอาไว้ให้คนอื่นนะโยมเราหามาได้อย่างเงี้ยด้วยความไม่ได้ยากลำบากอะไรอย่างหลวงพ่ออย่างงี้ใช่ไหมสบัดมือไม่กี่ทีอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นรูปแล้วเนี่ยจริงไหมโยมให้เขาได้ไหมนี่ไปยุโรปวันนี้วาดไปตามวัดต่างๆวัดถึง12รูปให้เขาให้คนไปทำบุญเอาไปสร้างวัดที่นี่เอาไปกำกองทุนเอาไปสร้างวัดอย่างงี้เนี่ยใช้ความสามารถที่แบ่งปันออกไปใบหนึ่งเผื่อไว้ให้อันนึงอาจจะหายได้ไหม ต้องยอมรับเวลาหายจะได้ไม่โวยวายหลวงพ่อกำลังบอกเปรียบเทียบว่าการใช้ไอ้ตัวผัสสะในเวทนาเนี่ยต้องรู้จักนะโยมไม่ใช่ว่าฝันใฝ่อยากจะได้สุขเวทนาอย่างเดียวโยมโดยไม่ยอมรับกฎของความพัดพรากหรือความเปลี่ยนแปลงเวทนามีลักษณะของความเป็นทุกขลักษณะอยู่ด้วยในตัวคือความที่ทรงตัวอยู่กับที่ไม่ได้นั่นเองถ้ายอมรับแบบนี้ได้นะจะมีความสุขเรียกว่ามีปัญญาพอๆกันแล้วทีนี้เวลาคุยอะไรก็จะคุยกันรู้เรื่องคนที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขในสังคมนะในแบบคนรักก็แล้วแต่ในการคบหาต้องมี4ตัวเสมอกันอย่างน้อยจำได้ไหมอะไรบ้างข้อที่1ศรัทธาข้อที่2ศีลความประพฤติข้อที่3ความเสียสละจาคะข้อที่4ปัญญาฝากไปด้วยนะเด็กๆรุ่นใหม่เนอะจะได้มีความรักแบบอุดมคติหน่อยนะไม่ใช่ความรักแบบฉาบฉวยเหมือนในหนังนะรู้สึกไร้สาระมันไม่มีตัวอย่างที่เป็นอุดมคติในสมัยนี้มันหายากลงทุกวันโลกของไอ้ความแชทๆเนี่ยมันพาให้คนไปเก็บเกี่ยวดอกไม้ข้างทางกันแบบไร้สาระแล้วก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็นำความบอบช้ำความทุกข์ใจมาสู่ดีไม่ดีก็เป็นล่วงละเมิดข้ามศีลธรรมแล้วก็เก็บไอ้ความบอบช้ำในใจเวลาถอยหลังไปอยู่สุดยอดพีระมิดของชีวิตแล้วถอยหลังตกเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่น่ากลัวนะโยมมันตกต่ำขนาดนั้นน่ากลัวนะเพราะจิตใจมันเศร้าหมองจากความผิดศีลสภาวะที่เป็นอบายมันก็เข้ามาครอบงำเนี่ยอกุศลก็เข้ามาครอบงำไม่คุ้มค่ากันนะถ้าคนเห็นกระบวนการแบบนี้ทั้งหมดตรงนี้โยมเป็นการทำงานของส่วนที่เป็นขันห้ายังไม่เป็นกิเลสนะการที่ได้ขันห้ามาในภพภาวะของชีวิตปัจจุบันเนี่ยยังไม่เป็นกิเลสการมีเวทนาก็ยังไม่ใช่กิเลสการกินอาหารอร่อยก็ยังไม่ใช่กิเลสนะโยมการกินอาหารปราณีตก็ยังไม่ใช่กิเลสกิเลสจะเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่เวทนาเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จักมันเลยนะโยมสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆนะอุเบกขานะถ้าไม่รู้จักความสุขเกิดขึ้นราคะจะแทรกและเกิดความฝันใฝ่อยากจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองอีกโหยหาสิ่งนั้นหรือกลายเป็นราคะสังโยชน์เห็นไหมสังโยชน์ไม่ได้มีอยู่ก่อนเกิดตอนที่หูกระทบเสียงเกิดความไม่ชอบปฏิฆะสังโยชน์มาร้อยลัดลิ้นกระทบรสหรือตากระทบรูปเกิดความชอบราคะสังโยชน์มาร้อยลัดที่หลวงพี่ถามว่าทำไมจิตไม่เป็นอิสระภาพจิตเดินแท้ทำไมไม่อิสระภาพก็เพราะมันถูกร้อยลัดด้วยความฝันใฝ่แบบนี้ไงฝันใฝ่อยากจะไปกลับไปหาสิ่งที่ชอบอีกจริงไหมจะกลับบ้านไหมเราจะปฏิบัติธรรมกลับบ้านใช่ไหมโยมมันผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นไงทำไมไม่เป็นอิสระภาพเหมือนที่หลวงพี่ถามล่ะใจมันไม่มีสารภาพเพราะว่ามันถูกร้อยลัดเนี่ยสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยลัดร้อยลัดไม่ได้สิ่งที่ชอบร้อยลัดกับสิ่งที่ไม่ชอบบางทีก็กลับไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบเห็นไม่โยมใจได้ไม่มีสารภาพตั้งแต่อิสระภาพตั้งเดิมมันบริสุทธิ์ว่างเปล่ามาก่อนที่หลวงพ่อวาดรูปจักรวาลที่เป็นสเปซเดิมที่เป็นความว่างมาก่อนในนามธรรมเดิมจิตเดิมแท้เป็นเหมือนกับความว่างมาก่อนสิ่งที่ไม่ว่างมันเติมมาทีหลังคือความชอบกับไม่ชอบไงพอชอบแล้วก็เกิดความอยากได้หรือไม่ชอบก็เกิดความอยากผักใสเรียกว่าตัณหาตัณหาเลยเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะโยมไม่ได้มีตัวตนจริงนะแต่ถ้าเห็นว่าตัณหาเกิดขึ้นแล้วนำความทุกข์มาให้นะไร้สาระก็ไม่เอานะแต่ถ้าอะไรที่สมควรกับเหตุปัจจัยที่ไม่ได้ใช้ตัณหานะสมควรกับเหตุกับผลที่หามาได้อย่างยุติธรรมก็ใช้มันไปนะไม่ใช่อยู่ชีวิตอย่างโนคาโนเนชั่นนะแบบไร้รสชาติจืดชืดแห้งแล้งผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันมีสุนทรีในชีวิตเพราะมันเห็นสัจธรรมโยมไม่เห็นเลยผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่หรือครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ท่านมีแววตารอยยิ้มที่เรืองรองผ่องใสมีความสุขที่เทื่อมท้นนะแทบจะผลิบานเอามาทุกอิริยาบถเลยของชีวิตอย่างนี้เพราะว่าความสุขนี้มันเป็นความสุขที่อิสรภาพแต่มันมองโลกของความเป็นจริงไม่ได้อยู่อย่างแห้งแล้งนะกระดำกระด่างกระหม่อมกระแหม่มขมุกขมัวหดหูห่อเหี่ยวไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมนักปฏิบัติก็เหมือนกันนะต้องเป็นพรีเซนเตอร์นะพวกนี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยปฏิบัติธรรมให้สดใสมีความสุขไม่ได้เป็นธาตุตัณหาแต่ใช้สิ่งต่างๆในมุสสมบัติอย่างพอเหมาะพอควรกับเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ว่าต้องอยู่อย่างยากจนนะนี่ใครจะไปแต่งตัวแฟชั่นบ้างก็ได้นะพอเป็นของขวัญให้กับชีวิตถึงมันจะต้องร่วงโรยวันหนึ่งนะก็คุ้มค่ากับการแบ่งบานสักครั้งหนึ่งนะไม่ต้องห่วงหรอกยังไงมันก็โรยแน่นอนแล้วก็เพื่อส่วนรวมนะโยมผู้หญิงทั้งหลายแหละไม่ต้องไปห่วงนะว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วห้ามแต่งตัวสวยห้ามแต่งหน้าคิดว่าทำเพื่อส่วนรวมนะให้เขาดูเจริญหูเจริญตาบ้างทุกวันนี้มันมีภาพไปเจริญหูเจริญตาเยอะแล้วแล้วไม่นานหรอกโยมเดี๋ยวมันก็ต้องล่วงโรยประคบประงมไว้ก่อน ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยโยมพอตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยอุปทานจะตามมาเราเรียนเรื่องความทุกข์คืออุปทานขันธ์5มารู้จักอุปทานให้ดีก่อน แต่นักปฏิบัติหรือคนที่ดูจิตทันนโยมเวลาเวทนาเกิดขึ้นตัณหาที่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระที่จิตมันทยานออกพุ่งไปแล้วเกิดความกระสับกระส่ายพวกนี้จะไม่เอาเพราะว่ามันนำภาระของจิตนำความทุกข์มาสู่จิตมันคลายตัณหาออกแต่มันทำไปตามเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ทำด้วยตัณหาไม่ได้ทำด้วยความอยากแต่ถ้าอยากแล้วจะเกิดอะไรความยึดยึดอะไรบ้างข้อที่หนึ่งยึดกับสิ่งที่กระทบนารายมและคิดว่ามันมีค่าฝันใฝ่ว่าอยากจะได้มันมาครอบครองชื่อกามาทุปาทานเคยกินไข่ปลาคาเวียไหมน้องโบยังไม่เคยไข่แมงดาทะเลล่ะหลวงพ่อไปเดนมาร์กคนนี้นะเขาเอาเชฟจากโรงแรม5ดาวมาทำอาหารถวายมีไข่ปลาคาเวียด้วยเห็นพวกฝรั่งเขาชื่นชมกันนักกันหนากินเข้าไปแล้วต้องตามด้วยวายแล้วก็กลัวหน่อยล้างปากเอาลิ้นกวักเก็บเศษอาหารเก่ามาผสมไว้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเขาสร้างสุนทรีรสจริงๆมันไม่ได้มีอะไรสูงส่งเลิศเลอละโยมมันก็เป็นแค่ธาตุสี่เหมือนกันจริงไหมโยมว่าจะเป็นไข่ปลาคาเวียไข่ปลาสลิดไข่แมงดาไข่เค็มก็แล้วแต่มันก็แค่ธาตุสี่เหมือนกันแหละแต่ถ้าไปเทิดข้าวว่ามีค่าเห็นไหมโยมอุปทานไปเทิดว่ามันมีค่าใจก็เข้าไปเกิดก่ออะไรขึ้นมาก่อว่าถ้าเราได้สิ่งที่มีค่ามาแล้วก็เป็นผู้ที่ดีกับคนอื่นยิ่งใหญ่กว่าเลยเกิดอัตวาทุปาทานจริงๆพวกนี้เป็นอุปทานทั้งหมดเลยนะโยมไปเทิดค่ามันขึ้นมาอย่างยำปลาดุกฟูอย่างนี้มันก็มาจากไอ้หนองน้ำที่เป็นธาตุสีกินหมาเน่าได้ซ้ำไปกินเศษอาหารที่สกปรกได้ซ้ำไปแต่ละตัวใช่ไหมโยมนะหรือไปดูไอ้หอยนางสาวหอยนางรมแล้วกันหอยนางสาวไม่ได้หอยนางรมเห็นในพวกชาวเกาะก็ดีประเทศอื่นเขาก็หาไปนิยมรู้สึกบางทีมันอยู่ตามหนองน้ำไอ้น้ำทะเลที่ชายตลิ่งที่น้ำดำๆด้วยซ้ำไปแล้วขึ้นตามโขดหินแล้วเขาเก็บมาเขาแคะเรือมาเขาก็ไปล้างในน้ำชายทะเลที่มันขุ่นๆแล้วพอมาจัดจานนะก็กลายเป็นอาหารเลิศหรูที่มีค่าแต่ดูแล้วมันน่าจะเหมือนตุ่มฝีที่ขึ้นตามผนังก้อนหินนะรู้สึกไม่ยอมเหมือนสิวหัวช้างที่ระเบิดปุ๊บลงมาอย่างนี้ฟังแล้วรู้สึกสงสัยไปเจอรายการอาหารนี้ขอเปลี่ยนจานนึกถึงคำพูดหลวงพ่อสัญญาปรากฏหลวงพ่อกำลังว่าอุปทานว่ามันมีค่าขึ้นมานะจริงๆมันเป็นธาตุสี่เสมอภาคกันแต่ไอ้ความปรุงแต่งเทิดค่ามันขึ้นมาในใจเนี่ยและคิดว่ามันมีค่าอย่างงู้นอย่างนี้จริงแล้วก็ฝันใฝ่บางคนยอมทุ่มเททำลายชีวิตคนอื่นเบียดคนอื่นเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาครอบครองนี่อุปทานนะโยมมันไม่ได้มีค่าอยู่จริงนะเอาไหมให้พอเราสำรวจจิตใจดูนะเวลาที่เราไปเทิดค่าอะไรมากๆเนี่ยให้เห็นว่ามันแค่อุปทานนะคุณค่าไม่ได้มีอยู่จริงเดี๋ยววันหน้าจะไปสวิตใครจะฝากซื้อโรเล็กไหมแป้งไปดูมาแล้วเรือนละถูกๆเขาลดราคาเหลือ2ล้านเองแต่ลุงพ่อจะขายพวกเราครึ่งราคาขายล้านเดียวใครจะฝากซื้อบ้างไหมถ้าฝากซื้อเดี๋ยวขากลับจะแวะพัดพงเอาเรือละ300ไหม เดินก็ไม่เที่ยงนะโยมโรเล็กเนี่ยอย่าไปซื้อนะเลยก็ไม่เที่ยงพอเที่ยงปั๊บมันก็เที่ยง1วินาทีเที่ยง2วินาทีมันไม่เห็นเที่ยงตรงเลย แล้วพอคนใส่นะก็เทิดค่ามันนะว่ามีค่ามันมีค่าเฉพาะคนบางกลุ่มนะเวลาใส่นาฬิกาโรเล็กแล้วก็มีโน้ตบุ๊กไปเล่มนึงแล้วก็นั่งแชทไปด้วยนะทันสมัยมากเลยนะนั่งเรือข้ามฟากแล้วดูคนแจวเรือนะโอ้โหละล้าละลังแก่เก่าตัวก็เก่าเสื้อผ้าก็เก่ามองเขานะโอ้เขานี่คุณค่าชุดแทบไม่เหลือแล้วคนแจวเรือนี่นะแชทก็ไม่เป็นโรเล็กก็ไม่มีใส่ข่าวสารก็ไม่เคยดูหายไปกี่เปอร์เซ็นต์รู้ชีวิตน่าจะสัก 10% เรานี่ใหม่เอี่ยมเลยใช่ไหมแชทเป็นดูข้อมูลข่าวสารใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทุกอย่างชุดเต็มเปี่ยมเหมือนเกือบจะ 100% ถ้าเรือล่มล่ะ ชุดเราไม่เหลือสักเปอร์เซ็นต์นึงโรเล็กก็ใช้ไม่ได้แชทก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นไอ้คนแจวเรือเอาตัวรอดได้มันว่ายน้ำเก่งกว่าหลวงพ่อกำลังบอกว่าสถานการณ์บางอย่างของบางอย่างมีค่าสำหรับบางสถานการณ์เท่านั้นไม่ได้มีคุณค่าอยู่จริงจริงไหมเวลาโยมมีปัจจัยมากมากมายเวลาไปเรือล่มมีของมีค่ามากมายไม่ได้ใช้เลยแต่ใช้กับบางสังคมเท่านั้นบางที่ไปเที่ยวแอฟริกาเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะว่าสิ่งนี้มีค่าจริงหรือเปล่าอย่างนี้ให้รู้จักคำว่าอุปทานนะแต่ใช้มันตามกาลเทศะนะถ้าใช้ไม่เป็นจะกลายเป็นอัตวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เรามีค่าสูงส่งกว่าเราดีกว่าเราเหนือกว่าไม่มีอยู่จริงนะโยมนี่อุปทานนะถ้ารู้จักในจิตจะเกลียดใจเป็นอิสระภาพบางคนก็ยึดมั่นครับพี่เอกกว่าความคิดความเห็นทฤษฎีของตัวเองชื่อว่าทิฏฐุปาทานเห็นไหม ที่ทะเลาะกันทุกวันนี้เห็นไหมโยมส่วนใหญ่เรื่องอะไรเรื่องความคิดความเห็นไหมที่ข้ามประเทศข้ามทวีปข้ามโลกเนี่ยใช่ไหมจากตะวันออกกลางไปสู่อเมริกาไปสู่จีนแดงมาสู่เมืองไทยสังคมตั้งแต่ในระดับชุมชนไปถึงระดับมหาภาคโยมใช่ทะเลาะกันเรื่องนี้ไหมทุกวันเนี่ยยิ่งระบบความคิดความเห็นทฤษฎีมากมายก่ายกองเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหมือนเมื่อก่อนมีทฤษฎีเรื่องคอมมิวนิสต์เรื่องคอมบูนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยประชาคมชาวโลกเฮกันไปเยอะเลยทางรัสเซียทางจีนแดงอะไรก็แล้วแต่คิดว่าทฤษฎีนี้น่าจะใช้มนุษยชาติได้ดีใช่ไหมหลังจากที่เลิกใช้ระบบของในยุโรปบางทีก็เลิกใช้ระบบกษัตริย์ไปบ้างแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นระบบประธานาธิบดีเห็นไหมโยมมันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งก็ไปเอาตัวไม่รอดเหมือนกันหรือระบบของพวกเราใช้อยู่ในประชาธิปไตยระบบนายกระบบส.ส.แล้วก็แต่มันแค่ทฤษฎีทุกอันมีช่องโหว่ไหมมีช่องโหว่มีช่องโหว่ไม่ใช่ว่าองค์กรไม่ดีนะทฤษฎีไม่ดีแต่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเข้าไปอุปทานและหาช่องโหว่ในการใช้แล้วบางทีก็ยึดมั่นถือมั่นกับทฤษฎีตัวเองเอาไปฟาดฟันคนอื่นเอาไปทำร้ายกันก็มีไหมมีเห็นไหมโยมถ้ารู้จักกระบวนการนี้นะเวลามันเผยคิดขึ้นมาที่จะไปยึดมั่นกับทฤษฎีอันใดอันหนึ่งเหมือนหลวงพี่เล่าว่าหลวงพี่ได้เล่าว่าวันหนึ่งฝรั่งผ่านไปที่วัดพระราม9หลวงพี่ก็ถามว่าปีใดที่พอจะช่วยเหลือได้บ้างไหมในเรื่องคำสอนของศาสนาพุทธฝรั่งคนนั้นก็ตอบว่าไม่มีใครที่จะสอนผมได้หรอกในเมืองไทย เห็นไหมโยมเนี่ยที่ถูกปาทานยึดมั่นอัตวาทุปาทานว่าเราแน่กว่าทฤษฎีเราเหนือกว่าพวกคนเหล่านี้พวกคนเหล่านี้เป็นประชาชนประเทศที่3มันจะมาสอนเราได้อย่างไรที่ถูกปาทานไหมหลวงพี่ท่านฉลาดท่านก็ออกจากสงครามเห็นไหมท่านไม่เข้าไปงัดขบวนการความรู้ของชาวพุทธหรือความรู้ของคนไทยเข้าไปตอบโต้เพื่อจะแข่งขันเอาชนะไม่เอาออกจากสงครามเลยเห็นไหมโยมเวลาใครมาชวนเถียงแบบนี้นะไม่เอานะโยมฉลาดและสง่างามกว่าไร้สาระที่จะไปชนะคนด้วยทิฏฐิเห็นภาพไหมบางคนฆ่ากันตายเพราะทิฏฐิตรงนี้นะฮะมีอะไรอีกที่เป็นอุปทานของมนุษย์ที่พาไปก่อพฤติกรรมแปลกๆเคยดูสารคดีที่อินเดียไหมที่แอฟริกาไหมพวกเจ้าลัทธิต่างๆเต็มไปหมดในโลกนี้โยมเห็นข้อวัดเห็นพจน์ข้อปฏิบัติของเขาแปลกๆไหมเคยดูใช่ไหมโยมพอนึกภาพออกไหมอย่างพวกแอฟริกานี่เอามีดโกนมากรีดหลังให้เป็นหลังจระเข้อย่างนี้จะได้ดูแบบชายชาตรีนะเป็นพรตเป็นข้อวัดเอาต้องเอาหัวกะโหลกมาห้อยเอาหนังเสือมาพาดต้องเอาขนนกมาติดตรงนู้นติดตรงนี้ต้องเอาสีมาขีดนู่นขีดนี่ต้องยืนท่านั้นต้องเอานี่มาเสียบนี่เห็นไหมหลากหลายเลยผู้หญิงก็เอาถาดมาใส่ปากผู้ชายก็เอาไม้มาเจาะปากแล้วเราพูดก็อ้อยแอ้อยแอเนี่ยเป็นข้อวัดเป็นพรตทิ้งกลมง่ายใช่ไหมโยมเราเป็นชาวพุทธก็ต้องระวังนะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นความงมงายไหมศีลพรตศีลพัตตุปาทานโยมอุปทานในข้อวัดปฏิบัติต่างๆดูให้ดีนะจิตเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกระบวนการแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนที่มีปัญญาชนสามารถใช้ปัญญาเจนในว่าอะไรมันควรอะไรมันไม่ควรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลทำไปเพื่ออะไรฮะโยมเมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วเรื่องสัมปชัญญะเรื่องความรู้สึกตัวทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรเราต้องรู้จักนะไม่ใช่เป็นงมงายก่อข้อวัดต่างๆขึ้นมานะใช้อย่างอิสรภาพใช้เพื่อปากเปิดประตูไปสู่อิสรภาพไม่ได้ใช้เพื่อไปสู่ความคุมขังความคับแคบความอึดอัดความกดดันหรือความงมงายต่างๆเพราะอุปทานนี้จะพาให้เกิดอะไรโยม4ตัวนี่เกิดพฤติกรรมของมนุษยชาติเวลาดูพฤติกรรมของมนุษย์โยมจะหนีไม่พ้นทุก4ตัวนี้เลยตัวเนี้ยมีชื่อว่าพฤติกรรมนี่นะมีชื่อว่ากรรมคือเจตจำนงที่จะก่อพฤติกรรมขึ้นมาชื่อว่ากรรมมาพบหรือว่าชื่อว่าพบรู้จักพบน้อยพบใหญ่หรือยังนี่แหละคือพบน้อยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราถ้ามีเจตจำนงแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาเจตจำนงในทางที่ดีเห็นไหมโยมก็เกิดพบภาวะที่ดีขึ้นในจิตใจกรรมนี่คือเจตนาหรือเจตจำนงหรือความจงใจหรือเจตจำนงที่จะหนีที่จะข่มผัสสะเห็นไหมโยมก็เกิดพบในจิตใจขึ้นมาจำได้ไหมรูปมุมสุดด้านนู้นอเนชาพิสังขารมีเจตจำนงปรงใจที่จะกดข่มอารมณ์เอาไว้อย่างนี้ในเกิดภาวะนี้ภาวะนี้มีมาก่อนหรือเปล่าหรือถูกเจตจำนงสร้างขึ้นมาเลยเกิดเป็นภพตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดชาติคือความตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไปว่าเราทำอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เป็นจริงหรือเปล่าโยมไม่ได้มีตัวตนจริงจังนะถ้าไม่มีเจตจำนงตัวนี้จะมีได้อย่างไรเคยอยู่กับสามีเคยพูดไม่ดีบ้างไหมเป็นครั้งคราวมีบ้างเป็นข้างข่าวนะไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนเป็นแบทแมนเวลาพูดไปดีกับสามีแล้วหลังจากพูดไปแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจ รู้สึกเศร้าหมองบ้างหลวงพ่อกำลังบอกว่าความรู้สึกเศร้าหมองเนี่ยโดตัวนี้เรียกว่าชาติคือความตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไปจากตัวนี้เห็นไหมโยมถ้าตัวนี้ไม่มีตัวนี้จะมีได้อย่างไรนักปฏิบัตินิยมพบชาติมันจะสั้นลงโยมเห็นไหมอายตนะกระทบปั๊บเกิดความรู้สึกไม่ชอบอยากจะพูดไม่ดีไม่เอาไม่พูดออกไปไอ้ความว่าเราพูดไม่ดีจะมีได้อย่างไรโยมพบชาติมันสั้นลงแบบนี้นะไม่ใช่ว่ามันสั้นลงแบบอื่นนะมันสั้นลงแบบนี้ต่างหากชีวิตปัจจุบันไอ้ความเศร้าหมองที่ตามมาจากการพูดไม่ดีจะมีได้อย่างไรผลมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นเลยนะโยมไม่ต้องไปรอผลในอนาคตแล้วและรู้จักที่จะจัดเหตุปัจจัยในกระบวนการของการใช้ขันห้ากับชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธีแต่การที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสร้างสรรค์หรืออย่างทำลายอย่างทำร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นหรืออย่างสร้างสรรค์ตัวเองและก็สร้างสรรค์ผู้อื่นเห็นไหมโยมมันใช้เป็นแล้วนะเพราะเห็นกระบวนการนี้ถึงเรียกว่าหายสงสัยไงว่าที่เป็นนี่เป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรต่อไปเพราะอะไรแต่ถ้าเหตุนี้ยังทำอย่างนี้อยู่ผลนี้ก็มีแต่ถ้าเหตุนี้เป็นการปรุงแต่งในฝ่ายดีล่ะมีเจตจำนงไปด้านดีก็รู้สึกดีเห็นไหมถ้าทำอยู่เสมอๆเรียกว่าอาจินกรรมพระเจ้าตรัสไว้ว่าละตายอาจินกรรมจะให้ผลก่อนถ้าโยมทำดีคิดดีอารมณ์ดีไว้เสมอๆหน้ายิ้มๆไว้อย่างนี้ตายไปจะเป็นผีเสื้อทะเลได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้นะแต่ถ้าทุกวันคิดไม่ดีอารมณ์ไม่ดีหน้าตาเหมือนผีเสื้อทะเลตายไปจะเป็นนางฟ้าได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้นะเหตุนี้มีผลนี้ก็มีจริงไหมโยมถ้าทุกวันนี้ยังเกลี้ยกล่อมรุนแรงจิกข่วนกรีดเล็บขัดเล็บถูเล็บไม่ได้ถูกับฟืนนะถูกับผู้คนจิกข่วนเขานะด้วยสายตาด้วยคำพูดด้วยวิธีการการใช้ชีวิตอย่างนี้ผลจะเป็นยังไงผมก็มีความเศร้าหมองสิใช่ไหมมันก็เลยเกิดสิ่งชีวิตอีกแบบนึงตามมามากมายอย่างเช่นคนที่ไปแอบทำชั่วเวลาพวกนี้ไม่ค่อยมีเลยนะหาสุ่มตัวอย่างยากคนเวลาไปแอบทำชั่วโยมจะดูไม่ยากนะถ้าเขากลับมาหาเราคุยกับเราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าสบตาเขาจะกลัวว่าจะเห็นความลับเพราะลูกตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเขากลัวเดี๋ยวความลับมันจะเปิดเผยผ่านแววตาเราต้องคำตาหลบๆแบบกิ้งไม่ค่อยมองอย่างนี้หรือพฤติกรรมเวลาเขาคุยเขาจะเอามือไขว้หลังเขาอาจจะแอบคำนวณอยู่ว่าจะหาทางหลอกมันยังไงได้เปรียบมันยังไงพฤติกรรมนิยมที่ก่อบุคลิกภาพแบบนี้ขึ้นมาชาติแบบนี้เรียกว่ามนุษย์อสุรกายมีความสะดุ้งหวาดกลัวกลัวคนจะรู้ความชั่วโยมสิ่งนี้มีมาก่อนไหมไม่มีแต่เกิดสิ่งชีวิตอีกแบบนึงขึ้นมาในจักรวาลนี่แปลกขึ้นมานะโยมอสุรกายไม่เคยมีมาก่อนแต่ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนนะหลวงพ่อกำลังเล่าว่าไม่ใช่มีตัวตนคือภาวะของจิตใจชนิดนี้นี่เองถึงได้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาเขาก็ตั้งชื่อเรียกว่ามนุษย์อสุรกายส่วนอีกคนหนึ่งล่ะโต๊ะนู้นมีอะไรบ้านนู้นมีอะไรทำไมจะเอาของเข้ามาได้อย่างนี้ให้มาโยมคอมันยาวเขาก็เลยสร้างซิมโบลิกขึ้นมาไงมือมันยาวมันคอยจะไขว่คว้าเอาของคนอื่นเปรียบคนอื่นสร้างสภาวะของจิตใจเนี่ยที่มีแต่ความอยากได้ไม่สิ้นสุดอย่างเงี้ยแล้วก็มีปากเล็กเหมือนไม่พอไม่สามารถจะเติมเต็มได้สักทีอย่างงี้สร้างซิมโบลิกขึ้นมาเรียกว่ามนุษย์สเปโตหลวงพ่อกำลังพูดถึงพบกับชาติแบบนี้นะนี่คือสภาวะของจิตเลยเกิดสิ่งชีวิตอีกแบบนึงขึ้นมาในจักรวาลแบบนี้มีมาก่อนไหมโยมในจักรวาลนี้มีอสุรกายมาก่อนหรือไม่เกิดจักรวาลไม่มีนะโยมต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ก่อนถึงจะมีแบบนี้จริงไหมถึงจะมีสิ่งนี้แล้วมันไม่มีความไม่รู้แฝงอยู่ก็เลยหาทางออกของปัญหาหรือความอยากได้ต่างๆเนี่ยไปตามกระบวนการแบบนี้ปัญหาคือผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาแบบนี้เช่นมีความทุกข์หาทางจัดการแก้ปัญหาแบบผิดวิธีอุปทานยึดมั่นกับความคิดความเห็นที่ถูกปาทานอัตวาทุปาทานแล้วก็ก่อพฤติกรรมตามความคิดความเห็นนั้นเช่นไปเบียดเบียนเขาไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาอย่างนี้จึงเกิดเป็นมนุษย์นรกขึ้นมาเห็นไหมโยมไม่ได้มีอยู่ก่อนหรือมีปัญหาขึ้นมาผัสสะและอารมณ์ไม่ดีวันนี้ถูกเจ้านายว่าหูกระทบเสียงอารมณ์ไม่ดีหาทางออกไม่เป็นพระเจ้าท่านสอนแบบนี้นะคนทั่วไปทมโดยธรรมดาเลยเวลากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีจะหาทางออกไม่เป็นไม่รู้ว่าอารมณ์นี้มันไม่เที่ยงทรงตัวอยู่กับที่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อหาทางออกให้เป็นทำยังไงไปหาทางแก้ปัญหาเช่นไปกินเหล้าเห็นไหมไปกินเหล้าไปหาเพื่อนไร้สาระไปเสพยาเสพติดไปอะไรก็แล้วแต่เมาแล้วกลับมาเป็นยังไงโยมคนที่สองเคยดื่มเหล้าไหมคนนี้เคยไหมมีใครเคยบ้างแถวนี้หน้าตาดีๆทุกคนเลยหาตัวอย่างยากมากเลยโยมผู้ชายเคยเห็นคนเมาไหมคนที่ใส่แว่นแล้วโยมเคยเมาไหมโยมเคยเหรอเขาคนหลังโยมคนนั้นเคยเมาจำได้ไหมต่อภาวะตอนที่เมาเนี่ยโยมอย่างเช่นเวลากลับไปที่บ้านเนี่ยหรือเดินระหว่างข้างทางก่อนถึงบ้านถ้าปวดปัสสาวะจะเข้าห้องน้ำหรือว่ายืนปัสสาวะข้างทาง ปัสสาวะข้างทางเห็นไหมโยมเนี่ยสภาวะนิยมเห็นไหมโยมผู้ชายใส่แว่นเป็นคนดุมก็เคยเจอเนี่ยมันจะเกิดไม่มีความไม่ค่อยมีความอายเนี่ยโมหะมันครอบงำความหลงเนี่ยเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนสุนัขแล้วกันสุนัขมันก็ยืนฉี่ข้างทางได้เวลาที่มันขาดสตินะโยมเขาถึงเรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานเวลาที่ไปกินเหล้าแล้วขาดสติโมหะจะครอบงำเรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานหรือเวลามีใครเดินสวนมานี่หันไปยิ้มแย้มทักทายไหมหรือว่ามองอะไรรู้ไหมว่าเราเป็นใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโยมจริงไหมเนี่ยโอกาสที่จะโทสะทะเลาะเบาะแว้งกันก็เกิดขึ้นง่ายเหมือนสัตว์เดรัจฉานไหมเหมือนสุนัขที่มันทำต่อกันละกันไหมถึงเรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานมีมาก่อนไหมไม่มีจนกว่าจะก่อพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมาจริงไหมส่วนคนที่มีความละอายใจที่ทำความดีล่ะและเกิดอารมณ์ที่มันเรืองรองปราณีตล่ะอย่างสรรพสัตว์เนี่ยงูมันเจอเขียดเนี่ยมันบอกฮะจำได้ไหมพวกเราเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนเคยเป็นสัตว์ซีเดียวแล้วขึ้นมันบกพร้อมกันแล้วตอนนี้ฉันเธอยังเป็นกบอยู่เลยฉันมาเป็นงูแล้วนะพัฒนาแข้งขาหายแล้วหรือมันจะกินกันเลยโยมไอ้กบเขียดมันแบบโบกมือดีใจแล้วโบกมือหนีนะโยมมันคิดจะแบ่งปันกันไหมคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไหมไม่มีนะโยมมนุษย์เนี่ยมาพบสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีค่าขึ้นในการเสียสละในการให้จากอะไรสมัยก่อนเป็นมนุษย์วานรลงจากต้นไม้ลงมาเป็นบุรุษผู้ลุกยืนหลังจากที่เก็บผลไม้นี่ศีรษะมันตั้งตรงขึ้นลงมาที่พื้นดินเพราะว่าน้ำมันท่วมนะมันเลยต้องยืดหัวขึ้นเพราะว่ายุคนั้นโลกน้ำท่วมต้องยืนสองขาต้องเดินสองขาเนี่ยศีรษะเริ่มตั้งตรงขึ้นแล้วก็เริ่มไปหากินตามพื้นที่ราบแทนที่หากินตามบนต้นไม้เริ่มเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชตามพื้นที่ราบจับตามชายคลองอย่างนี้แล้วก็มาทุบเหมือนพวกลิงชิมแปนซีอ่ะทุบเปลือกพอเก็บได้เยอะมาทุบเกินขึ้นตอนเช้าจะเกิดอะไรพวกลูกเด็กเล็กแดงของมนุษย์วานรเวลาได้ยินเสียงทุบนายโยมมันจะมาเพราะลูกจะมีอาหารกินมันจะเกิดการแบ่งปันไอ้เสียงฟอคชั่นนายโยมทำให้เกิดอารยธรรมกับประเพณีวัฒนธรรมขึ้นมาสังเกตไหมว่าเสียงเคาะทั้งหลายแหล่เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีต่างๆเสียงเคาะกองเสียงเคาะไม้เสียงเคาะระนาดเสียงเคาะอะไรต่างๆเสียงฟอคชั่นต่างๆแล้วเสียงนี่ทำให้คนมารวมกันเห็นไหมโยมเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นแบบนี้นะไอ้การให้การแบ่งปันเนี่ยมันเริ่มมาสู่วัฒนธรรมประเพณีและความสุขจากการเสียสละจากการให้พัฒนาสติปัญญาแล้วก็งอกงามไอ้การให้เนี่ยแต่แขนงไปเรื่อยมันจะเกิดสิ่งชีวิตแบบหนึ่งขึ้นมาหลังจากตายไปแล้วเรียกว่ามนุษย์เทโวเห็นภาพไหมว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีมาก่อนโยมนั้นทุกวันนี้เราจะหายสงสัยคำว่ากังขาวิจารณ์สุดว่าถ้าตายแล้วสิ่งนี้ที่ตกค้างอยู่ภาวะที่จะเป็นอะไรถ้าเหตุไม่มีผลนี้ก็มีถ้ายังยึดมั่นถือมั่นในฝ่ายที่ดีอยู่ห่อผิวอสัญญาขันที่จำไว้ในดินที่ดีงามมันก็ไปสร้างเป็นสังขารขันตัวใหม่สิโยมแล้ววิญญาณก็ต้องไปรับรู้รสชาตินั้นแต่ที่โยมเบื่อแล้วนะหรือว่าไม่เห็นมีความแก่นสารของการที่จะต้องมาเสวยเวทนาเสวยไอ้การมีขันห้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งไม่ใช่เจ้าของเห็นไหมมันก็จะวางตัวนี้ไปสู่ความวิสังขารเนี่ยวางความปรุงแต่งทั้งหลายแหล่รูปปรมาณูของจิตที่มันเหวี่ยงไปในสัญญาต่างๆโยมเห็นไหมที่มันหมุนคว้างเนี่ยเพราะว่าหมุนไปในสัญญานั่นเองหมุนไปคว้าเอาสัญญามาคิดนั่นเองสัญญาในรูปสัญญาในเรื่องที่ทำความดีไว้บ้างถ้าโยมปล่อยวางไอ้ตัวสัญญาขันล่ะมันจะเกาะกลุ่มมันอยู่ได้ยังไงสเปซตัวนี้มันก็ได้ไปต่อกับช่องว่างทั้งหมดในช่องว่างของจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ถ้ามันยังมายึดมั่นกับไอ้มวลอนุภาคต่างๆเหล่านี้มันก็ยังเกาะกลุ่มกันเป็นรูปปรมาณูของจิตได้อยู่ดีเห็นไหมโยมเนี่ยอัศจรรย์นะความรู้ในศาสนาพุทธอันนี้แฝงอยู่ในความว่างแต่มันเล็กมากเห็นไหมเคยเห็นมดไหมเคยเห็นมดทะเลาะกันไหมเคยเห็นมดทะเลาะกันไหมสารคดีไม่เคยดูเลยเหรอไม่ร่วมสมัยเลยเคยเห็นมดกัดกิ่งไม้แบกใบไม้ไปทำรังไหมแล้วมันมีความโลภอยู่ที่ไหนในเมื่อตัวมันเล็กขนาดนั้นน่ะและความโลภมันขนาดไหนและความรักของมันขนาดไหนและความโกรธของมันเท่าไหร่ความหลงของมันมีปริมาณเท่าไหร่โยมเห็นหนวดมดไหมเราคิดซิว่าหนวดมดมันรับรู้แล้วไอ้ความรู้สึกที่เข้าไปรับรู้นายโยมมันเล็กขนาดไหนแล้วมันหนวดเป็นขนาดเนี้ยขามันขนาดเนี้ยและความรักความโลภความโกรธความหลงนายโยมแล้วไปแต่ความคิดสร้างสรรค์ที่จะกัดใบไม้ไปทำรังที่จะสร้างอุทยานภายในรังของมันที่จะสร้างกฎแห่งแรงงานกฎแห่งทหารกฎแห่งผู้ปกครองขึ้นมามันทำได้ยังไงโยมเห็นไหมว่าสภาพพลังงานของจิตมันเล็กขนาดไหนเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงรูปปรมาณูของจิตไล่ความรักความโลภความโกรธความหลงที่แฝงอยู่ในมดมันอยู่ที่ไหนโยมในขามันก็นิดเดียวเล็กกับมดก็มีใช่ไหมอย่างไอ้พวกไบโอไมโครโลจีต่างๆชีวิตเล็กๆลงไปเรื่อยๆจิ๋วๆจิ๋วๆอ่ะมีภาวะแบบนี้ไหมมีความฝันใฝ่ที่จะทรงสภาพอยู่ไหมมีความต้องการที่จะเติมเต็มไหมมีหมดเลยนะโยมที่เป็นนามธรรมแฝงอยู่ดังนั้นสิ่งที่ได้มาในภาวะต่างๆที่ว่าเป็นนู่นเป็นนี่มันไม่ถาวรนะโยมมันจึงตามมาด้วย ความเสื่อมเรียกว่าชรามรณะความเหือดแห้งของใจนะโศกะทุกข์โทมนัสความเสียใจปริเทวะความร่ำไรลำพึงลำพันโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะความคับแค้นสิ่งที่พอเกิดขึ้นโยมมันจะเป็นอาหารเราเลี้ยงให้กับตัวนี้ใหม่อีกทีหนึ่งให้กับอาสวะเห็นไหมพอสูญเสียไปปั๊บอย่างเช่นคนที่อกหักหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยไม่ได้อกหักนะเพื่อนอกหักใช่ไหมเคยอกหักไหมตัวเราเองอ่ะเคยเหรออกหักแล้วคิดว่าจะเลิกรักต่อไปไหมหรือว่าหาคนใหม่ก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมโยมมันเป็นอาหารเราเลี้ยงให้ตัวอาสวะอีกตัวหนึ่งทำงานต่อแล้วฝันใฝ่ที่ได้สิ่งอื่นใหม่แล้วโยมฝันใฝ่ได้ภาวะที่ดีกว่านี้แล้วงวดหน้าต้องทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยอกหักเพราะว่าเขาหรือว่าเราไม่ใช่สุภาพกำลังจะบอกบาปแห่งความล้มเหลวไว้นะจำไว้นะบาปแห่งความล้มเหลวประการแรกชอบโทษคนอื่นถ้าโทษคนอื่นจะไม่พัฒนาหันมาดูตัวเราเรามีข้อบกพร่องตรงไหนแก้ไขที่ตัวเรานะอย่าไปโทษคนอื่นนะถ้าโทษคนอื่นจะไม่หายเพราะคนนี้ทำให้ฉันแย่เพราะได้ทำให้ฉันไม่มีความสุขเพราะได้ทำให้ฉันไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่กลับมาพิจารณาดูข้อบกพร่องหรือความไม่เข้าใจในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วพัฒนามันขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าโจมตีคนอื่นอยู่เรื่อยคอยจะจับผิดอื่นอยู่ด้วยเราไม่รู้จักพัฒนาตัวเองล้มเหลวในชีวิตข้อที่2บาปแห่งความล้มเหลวไม่รู้จักจุดแข็งของตัวเราว่าตัวเรามีดีอยู่ส่วนไหนบ้างมีความดีตรงไหนบ้างพัฒนาส่วนนั้นขึ้นมารู้จักไหมอย่าไปแข่งขันกับคนอื่นที่จุดอ่อนของเราไปแข่งกับจุดแข็งเขาน่าจะแพ้พินาศเลยอย่างน้องโบเนี่ยหลวงพ่อจะส่งประกวดนางงามจักรวาลรับประกันมาได้แน่นอนน้องโบเชื่อไหมเชื่อป่ะไปส่องกระจกดูสิได้จริงๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะต้องขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่มีโอกาสวิธีส่งประกวดหลวงพ่อทำไงรู้ไหมน้องโบหลวงพ่อจะถ่ายรูปน้องโบไปนะแล้วส่งไปทุกประเทศในโลกนี้เลยที่แอฟริกาที่ญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกายุโรปบอกมีเด็กที่ไหนหน้าตาเหมือนแบบนี้บ้างให้ส่งประกวดจะชนะหลวงพ่อก็ส่งน้องโบขึ้นไปอุ้ยเหมือนเปียบเลย ชนะไหมชนะอย่าไปแข่งกับใครนะอย่าไปแข่งกับใครว่าต้องผอมเท่าเขาถึงจะสวยต้องผมหยิกเหมือนเขาถึงจะสวยต้องขาวเท่าเขาถึงจะสวยอย่างนี้ล่ะกำลังดีพอดีสำหรับเราไงรู้จักไหมอย่าไปแข่งเกิดจุดแข็งของเขาด้วยเอาจุดอ่อนของเราไปสู้แพ้ริบริ้วให้พัฒนาจุดแข็งของเราขึ้นมาเรามีส่วนดีตรงไหนเช่นเรามีความจริงใจเรามีความเสียสละอย่างนี้นะรักษาจุดอันนี้ไว้แล้วก็เอาสามสุดที่หลวงพ่อบอกรู้จักหาคนที่มีเหตุมีผลพอๆกันไม่ใช่ว่าโลกนี้จะแห้งแล้งจากคนดีนะยังมีเสมอนะหนูน้อยสนใจไหมสูตรลับหนูนี่ละเดี๋ยวส่งประกวดนางงามจักรวาลอีกรอบหนึ่งแล้วเอาคนรอบกับน้องโบสองรอบเดียวก็ไม่ได้เพราะส่งในนามหลวงพ่อเหมือนกันโยมดูสนุกนะเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโยมจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐาน4ทุกตัวเลยโยมหมวดเวทนาก็อยู่หมวดขันธ์5ก็อยู่หมวดสังขารคือจิตคิดก็อยู่โยมนะหนีไม่พ้นนะเนี่ยหมวดเวทนารูปัสสนาสติปัฏฐานหมวดกายเห็นไหมกายญาณวิปัสสนาสติปัฏฐานจิตตาวิปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโยมทั้งหมดจะเป็นการคานตั้งพุทธามเข้าไปสังเกตสภาวะธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นทำให้เห็นอะไรพระอาจารย์บอกว่าผู้ใดเห็นปฏิวัติผู้นั้นเห็นธรรมเห็นความไม่มีตัวตนไงโยมทั้งหมดเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีตัวตนด้วยตนเองอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเวทนามีตัวตนอยู่ก่อนไหมไม่มีต้องอาศัยผัสสะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมหรือตัณหามีอยู่ก่อนไหมไม่มีอยู่ก่อนอาศัยเวทนาเกิดขึ้นแต่ถ้าเข้าใจสำลอกตัณหาออกอุปทานจะมีไหมอย่างเช่นอยากจะด่าเขาขู่กระทบเสียงไม่ชอบเกิดทุกเวทนาไม่ชอบเห็นไหมโยมแล้วมีตัณหาอยากจะทำร้ายยึดมั่นว่าถ้าทำร้ายเขาจะมีความสุขมีอัตวาทุปาทานว่าเราแน่กว่าเราเก่งกว่าแต่ถ้าคิดนี้ปั๊บไม่เอาจะพูดได้ไหมโยมมันก็ไปก่อพฤติกรรมไม่ได้คำว่าชาติความว่าตระหนักว่าเราทำไม่ดีพูดเดียวไปก็ไม่มีเข้ามาครอบงำใจนะเห็นไหมตัวนี้เป็นความลับของสังสารวัฏสรุปให้ดูหน่อยนะสังสาระแปลว่าที่ท่องเที่ยววัฏฏะแปลว่าหมุนความลับของมันคืออะไรท่องเที่ยวไปไหนท่องเที่ยวไปใน3สิ่งนิยมในความคิดคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดหนีบ้างคิดกดข่มบ้างคิดแล้วทำยังไงต่อตัวคิดนี่เรียกว่ากิเลสวัฏเป็นความปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งเสร็จก็ไปก่อพฤติกรรมตามความปรุงแต่งอันนั้นชื่อว่ากรรมวัฏเห็นไหมโยมเนี่ยกรรมภพต่างๆที่ก่อพฤติกรรมเนี่ย มาจากการที่ต้องคิดก่อนมีเหตุปัจจัยหรือมีตัณหามีความยึดมั่นก่อนถึงจะไปเกาะพฤติกรรมได้แต่ถ้าเห็นตัวนี้แล้วไม่เอาตัวนี้จะไม่มีนะแต่ถ้าไม่รู้ไปทำตัวนี้ปั๊บก็จะเกิดผลลัพธ์ตามมาเรียกว่าวิบากวัดคือชาตินั่นเองคือความตระหนักถึงสิ่งทำลงไป3ตัวทำงานร่วมกันอย่างนี้แต่ถ้าเห็นตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นตอนหลงคิดไม่เอา2ตัวนี้จะไม่มีเห็นไหมโยมชีวิตมันจะรอดปลอดภัยไม่ใช่ว่าชีวิตจะต้องไหลไปตามกระแสแบบไม่ลืมหูลืมตาถูกผลักดันให้โกรธก็โกรธเป็นบ้าไปเรื่อยอย่างนี้มันเห็นไปแค่พยับแดดเป็นภาพลงตาจะต้องออกไปทำอะไรพระเจ้าจึงทักว่าตัณหาเราเห็นตัวท่านแล้วไม่เอาถ้าสำลอกตัณหาก็อุปทานก็ดับใช่ไหมอุปทานดับจะเกาะพฤติกรรมได้อย่างไรทีนี้ภพชาติมันก็สิ้นลงสิโยมแต่มันเลือกทำนะไม่ใช่ว่ามีชีวิตอยู่แล้วไม่ทำอะไรนะสังเกตไหมครูบาอาจารย์หรือคนที่ปฏิบัติธรรมมีความเข้มแข็งอย่างพวกเราคุณนวรัตน์เหรอโยมชื่อนวรัตน์หรือชื่ออะไรสะกดยากนรัตน์ไม่เป็นไรหรือคุณอรุณก็ดีเห็นไหมโยมคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมและเข้าใจความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเลิกทำงานนะแต่มันกลับใช้เวลาเนี่ยในการทำงานอย่างสร้างสรรค์อย่างถูกวิธีอย่างกระปงกระปอมแล้วก็เป็นการเด็กหนุ่มๆพวกนี้ตัวอีกก็เหมือนกันอาจารย์ดนศรีแต่ละคนเนี่ยมันใช้เวลาในการสร้างสรรค์อย่างถูกวิธีต่างหากไม่ใช่เวลาในการทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรนะแต่การกระทำนั้นมันเริ่มส่งผลไปในทางที่เป็นทางบวกมากกว่าแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยึดมั่นกับผลลัพธ์นะหลวงพ่อเล่าเสมอๆที่วัดหลวงพ่อเนี่ยพวกลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะเตือนเสมอในการทำงานกับสังคมเนี่ยว่าทำแล้วต้องจำไว้นะว่าทำแล้วไม่ได้อะไรอย่างหนูคนเนี้ยเวลาไปอ่อยเหยื่อให้คนรักเนี่ยต้องตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่ได้อะไรตอบแทนแต่ถ้าคิดว่าทำดีไม่ได้ดีนะโยมนั่นคือการลงทุนคนพูดอย่างเงี้ยน่าอายนะรู้ไหมทำดีไม่ได้ดีอ้าวแสดงว่าหวังผลลงทุนอยู่สิถึงได้รอคอยว่าจะได้ผลลัพธ์ใช่ไหมโยมแต่ความที่ดีที่ได้กลับคืนมาเป็นแค่ผลตอบแทนเป็นแค่ของขวัญเป็นแค่ของแถมไม่ใช่เป้าหมายถ้าเป้าหมายจะไม่ได้รับความบริสุทธิ์สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดงอกงามถึงจะอ่อยเหยื่อไปอีก7ปีก็ไม่ได้ผลนะถ้าคนรู้ความลับว่าไอ้นี่มันลงทุนอยู่นี่หว่านั่นก็สมควรได้ตามเหตุตามผลแค่นั้นไปแต่ถ้าเราไม่ลงทุนต่างหากโยมมันจะได้ทั้งหมดนะมันจะได้ทั้งหมดเพราะมันได้ความศรัทธาความไว้วางใจความเชื่อใจความบริสุทธิ์ใจตามมานั่นเองมันยั่งยืนกว่าแต่ถ้าโยมรอคอยจะได้รับผลนะโยมจะต้องเศร้าเสียใจไปตลอดนึกออกไหมเมื่อไหร่เขาจะถึงจะเห็นคนดีความดีของเราสักทีนึงก็มันได้แต่นั่งรอคอยอยู่นี่ใช่ไหมมันเป็นการลงทุนไหมมันใช่ความรักที่บริสุทธิ์ไหมนั้นคนที่ทำดีนะโยมจะไม่พูดคำนี้นะว่าทำดีไม่ได้ดีเพราะว่าทำด้วยการให้อยู่แล้วโยมไม่ได้ทำด้วยการลงทุนว่าจะได้สิ่งตอบแทนมาจากเขาหรือจากสังคมหรือจากคนมายกย่องถึงคนไม่ยอมถึงคนไม่ยอก็มีความสุขนะใช่ไหมเวลาทำความดีแล้วเราตกลงอ่อยเหยื่อได้ผลยังอ่ะแต่ว่าสูตรนี้ใช้ไม่ได้เอาสูตรหลวงพ่อไปดีกว่าแค่นี้ก่อนนะเช้านี้เอาไปทบทวนดูจากข้างในนะโยมการเห็นปฏิสุบาทเนี่ยไม่ได้เห็นจากตัวหนังสือจะเป็นแค่แผนที่ปฏิบัติที่ยังสามารถบรรยายได้หลายแง่มุมระบายแบบข้ามภพข้ามชาติหมายความว่าถ้าหากว่ากรรมมาภพนี้ยังมีอยู่เสมอเป็นอาจินตกรรมมันจะไปสร้างอุปัตติภพคือสร้างภพใหม่ไอ้ภาวะของจิตที่มันเหือดแห้งไปจากความสูญเสียตัวนี้มันจะไปเกิดอสวะเป็นอาหารเราเรียกอสวะใหม่แล้วไปหล่อเลี้ยงให้อวิชชาปรุงแต่งสังขารและสร้างรูปนามใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้แต่ถ้าเห็นความจริงแล้วถ้าหากว่าเห็นไม่มีแก่นสารนะโดยการเข้าไปเห็นความจริงว่าถ้ากายใจนี้ไม่ใช่เราอวิชชาสวะก็จะขาดนะโยมไอ้ความฝันใฝ่ที่ได้เพื่อกายและใจกามาสวะก็จะขาดไอ้ความฝันใฝ่จะเป็นรุ่นเป็นนี่ขึ้นมาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นภาวะสวะก็จะขาดทิฏฐิสวะความหลงที่ก็จะขาดถ้าเปลือกมันแตกออกพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเหมือนลูกไก่ตัวแรกที่เจาะเปลือกอสวะแตกออกเข้าไปประจักษ์ความจริงถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือเข้าไปแตะสภาวะดั้งเดิมของนามธรรมแต่ดั้งเดิมที่เป็นมหาสุญญตาอย่างนี้เห็นไหมว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลเต็มจักรวาลไปหมดเลยแล้วมีแต่สันติสุขนิพพานเนี่ยมีสันติลักษณะโยมเห็นไหมเนี่ยแต่พวกเราค่อยๆเรียนไปนะค่อยๆเก็บเกี่ยวค่อยๆสังเกตดูแล้วก็ลดละไปตามเหตุปัจจัยเท่าที่ทำได้แล้วกันนะขออนุโมทนาเนาะใช้เวลาที่เหลือในการสังเกตของจริงเอาแล้วกันนะ